อ่ะมาเริ่มกันสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ชิปไพป์นะครับ
สวัสดีครับ
วันนี้เราก็อยู่กับพี่บ๊อบ VAC นะครับแขกรับเชิญพิเศษเป็นคนแรกเปิดซิงพวกเรา
เนาะเปิดซิงหลายคนแล้วครับ
โอ้โห
ได้ได
้ก็นี่จะเป็น EP 1แบบ Official นะครับหลังจากที่มีการแนะนำตัวไปเมื่อ EP ที่แล้วแล้วใครที่ยังไม่รู้จักว่า
ก็กดไปดู EP 0
กดไปฟังสิ
เราไม่มีไรเออใช่ใช่ใช่เรามีแต่เสียงอย่างเดียวใครบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นแบบฟังแต่เสียงเป็นยังไงก็เปิดใจครับลองฟังพอดแคสต์ดู
ใช่
เป็นอีกหนึ่งมีเดียหนึ่งที่น่าสนใจเนาะในยุคนี
้ใช่
คือยิ่งแบบใคร
พอดแคสต์กันเยอะมาก
เลยมันเป็นคนที่มีรสนิยมเชื่อผมคนฟังรีบไปเปิดเลย
และในพอดแคสต์เนี่ยมันก็มีแบบพวกคอนเทนต์ที่แบบมีสาระให้ความรู้ค่อนข้างเยอะแต่อย่ามาคาดหวังอะไรกับพวกเรามาก
ใช่คือมันมีสาระคือเยอะอยู่แล้วไง
ใช่เราก็เลยต้องทำอะไรให้ไม่มีสาระซะบ้าง
ไม่เราก็ไม่มีแล้วกัน
เราต้องทำตัวเป็นข้าม
ถูกต้องนะฮะเราจะได้แบบไม่
ซ้ำใช่ไหม
ถูกต้องครับก็
disrupt
แนะนำตัวก่อนนะครับ
disrupt มา
เริ่มก่อน
ครับผมก็ฟิล์มครับชิปไฮป์ครับ
มาแล้วแม็กซ์นะครับชิปไฮป์เหมือนกันครับ
อันนี้บ๊อบชิบหายครับ
ก็นั่นแหละคือประเด็นที่เราตั้งชื่อเพจว่าชิบไพป์เนี่ยแหละครับ
ได้ครับเฮ้ยทำไมเขาผมเข้าไปวอทชิ่งเฉยโทรศัพท์ผมวางเฉยเนี่ย
ก็คุณไม่ได้ปิดหรือเปล่า
เอาเหรอ
เอออ
๋อตกใจนี่ก็มีคนเปิดให
้
เฮ้ยผมไม่ได้ดูจริงผมไม่ได้กด
ก็มันเพลย์อยู่นั่นไง
เอาเหร
อ
ตกใจเห็นในเข้าตัวเอง
ถ้ามีไมค์ทุกคนจะดีมากๆนะครับเสียงจะได้ชัดกว่าเดิม
อ๋อเดี๋ยวมีได้บัญชีครับโอนมาเลย
ได้เหรอ
เออเดี๋ยวผมลงไปซื
้ออ๋อ
ตังมาผ้าหลุดหรือ
โหดจริง
ๆเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวมีแน่นอนไมค์บูเยติ
เออเดี๋ยวมาฮะหรือว่าถ้าเกิดทางกลุ่ม N จะซัพพอร์ตโ
อเคนิกกี้พิมพ์ Thailand Mac นะครับอย่าลืมโอนเงินเข้ามาด้วย
โอเคEP นี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยอัปเดตเรื่องราวในวงการก่อนดีไหมจากอ่ะเอาจากของผมก่อนแล้วกันจากเพจที่ผมดูแลนะครับผมดูแลเพจ Basket Pro เราก็จะมีแบบดราม่าในสายบาสที่เรากำลังติดตามดูกันอยู่นะครับเรื่องที่มาแรงในระยะนี้เลยเว้ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับของก๊อปไม่เกี่ยวกับนี่นะไม่เกี่ยวกับนี่นะ
ไม่เกี่ยวกับ BNK ใช่ไหม
โอ้โหเรียบร้อยวันนี้มีโดนฟ้องกี่แบร์มั้ยเนี่ย
โอเคคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยในสายบาสเนี่ยมันมีแบบอ่ะพวกเพจไลฟ์ขายมือสอง
โ
อ
้เยอะ
เอออะไรพวกเนี้ยซึ่งในเพจไลฟ์ขายมือสองเนี่ยก็จะมีบางเพจที่ขายเฉพาะของแท้เท่านั้นบางเพจก็ขายปนๆกันไปโดยที่รู้บ้างไม่รู้บ้าง
รู้บ้างไม่รู้บ้างคือคนดูรู้บ้างไม่รู้บ้างหรือคนขายรู้บ้างไม่รู้บ้าง
คนขายรู้บ้างไม่รู้บ้าง
ใช่
คือเขาก็รับมาโดยที่ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของจริงของปลอม
ใช่อย่างมีบางเพจเหมือนกันที่รู้ว่าเนี่ยของปลอมแต่โปรโมทของปลอม
ว่าเป็นของ
ว่าของแท้ของปลอมใส่ไปมึงก็ไม่เก่งขึ้นหรอกเว้ย
เฮ้ยแม่โหคนจัดอ่ะ
เออ
ไม่เอาเรื่องว่ะ
เออแล้วพอมีคนไปคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่นะเว้ยของแท้เนี่ยมึงใส่แล้วมันไม่เก่งขึ้นก็จริงแต่ปัญหามันอยู่ที่สุขภาพของมึงถูกป่ะเพราะรองเท้าบาสรองเท้าอะไรก็ตามที่มันแบบเป็นของแท้ระบบมันจะมีระบบคุชชันนิ่งก็คือรองรับแรงกระแทกลดการเจ็บตัวของเราการใช้ร่างกายอะไรเงี้ยก็เขาก็เถียงกันไปเถียงกันมาแหลกลานจนกระทั่งมีเพจที่ผมรู้จักอยู่เพจหนึ่งขายของขายมือสองของแท้โดนเด็กเข้ามาว่าแบบเนี่ยไอ้คำนี้แหละของแท้ใส่ไปก็ไม่เก่งขึ้นหรอกเว้ยอะไรเงี้ยพี่เขาก็อธิบายให้ฟังอย่างที่ผมบอกแหละว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยคือของปลอมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ 3,000 2,000 3,000 ซึ่ง
ของปลอม 2,000 3,000
เออ
ไปซื้ออย่างอื่นดี
ไปซื้อแบบของแท้
ของปลอมเหี้ยอะไรทำไมแพงขนาดนี้
เออ
ใช่ป่ะ
ไปซื้อแพนใส่ถูก
เออคือคุณไปซื้อรองเท้าของแท้ที่มันเป็นตัวบัดเจ็ตโมเดล
ยังมีก็ 3,000 ที่ร้านก็มีน้ำเท้าบาส 3,000 ตัวไคลี
่ไปดูที
่ VAC นะครับ
ไปดูที่ VAC นะ
VAC วันนี้ไม่ได้ VAC นะครับโอเค
ใช่ครับ
อย่าพิมพ์ร้านอื่นมานะ
เอ้ยคุณเปิดดูคอมเมนต์ในนั้นหน่อยดิเดี๋ยวตามไม่ทันก็เสร็จปุ๊บเขาก็อธิบายอย่างนี้ใช่ป่ะ หรือว่าคุณจะสามารถซื้อมือ2ก็ได้รุ่นตัวท็อปๆปัจจุบันมันก็ 2,000 3,000 เหมือนกันเออแต่ไอเด็กเนี่ยก็แบบเหมือนเถียงข้างๆครูแล้วแบบผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นแฟนคลับร้านไหนอะไรยังไงหรือเปล่าก็แบบมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าเรื่องพวกนี้เออแล้วพอพี่เขาเหมือนแบบพูดตำหนิไปอะเด็กบอกเดี๋ยวกูไปตบเลย
yeah! เฮ้ยเดี๋ยวถึงก็วางมวยเลยเออมันเข้มจังวะ
แล้วห้าวสมัยนี้มันห้าวได้แต่ในเฟซไง
เออแล้วสมัยเนี้ยเออแล้วพี่คนเนี้ยคือเขาเล่นอยู่ที่สนามหนึ่งที่ขึ้นชื่อแบบมึงต้องดิบอะถึงอยู่ได้อะเออก็พี่เขาบอกมึงมาเจอกูที่สนามเลยมึงมาม
าไหม
ไม่มา
โอ้ไม
่อยู่แล้วพวกนี้คือ สังคมสมัยนี้คือมือไวอ่ะ
ใช่
ม
ือ
ไวอ่ะแค่นั้นแหละเก่งอะไรก็ได้อ่ะเก่งหลังคอมอ่ะ
มือไปก่อนสมองอ่ะว่าไม่ทันได้คิดก็เลยเนี่ยมันเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นในวงการบาสอยู่ผมกำลังคิดว่าผมแบบอาจอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับของแท้ของก๊อปไม่ใช่แค่เรื่องแบบบาสแต่หมายถึงว่าแบบพวกแฟชั่นด้วยนะซึ่งอาจจะแบบเป็น EP ต่อไปนะครับ
ก็จริงๆแล้วคิดว่าเรื่องเนี้ยยาวแน่นอน
อ
ิโมชันนอลแน่นอน
เออมันมาเต็มแน่นอนเรื่องพวกเนี้ยเพราะผมรู้สึกมันค่อนข้างเซนซิทีฟนะ
เยอะเยอะเยอะ
จริงมันไม่ควรเซนซิทีฟเลยรู้ป่ะ
จริงๆอ่ะ
มันเป็นอะไรที่แบบมันไม่มีมันเป็นหัวข้อที่ไม่มีเขาเรียกอะไร gray area มันไม่มีจุดตรงกลางนะเอาจริงกับเรื่อง
นี้ใช่คือแบบมันสามารถบอกถูกผิดได้ชัดเจน
ใช่มันคือถูกแล้วก็ผิด
ใช่
ปลอมก็คือผิดจริงก็คือถูกมันแค่นั้นเลยอ่ะ
คือมันมีปลอมก็ถูกด้วยอ
่
ะ
แต่สำหรับผมเนี่ย
งง
คำว่า gray area ของผมในหัวข้อนี้คือคนที่ใช้ของปลอมแล้วไม่รู้ว่าใช้ของปลอมมันผิดกฎหมายนะเว้ยแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าแบบก็ใช้ของปลอมอ่ะมันก็ไม่ได้อะไร
ก็แบบว่า
เออ
ใช้
มันก็ผิดอยู่ดีไง
ใช่มัน
ที่แบบแพ้แล้วแบบบินได้ไหมอะไรเงี้ย
มันเนี่ยคือมันคงแบบอยู่ในสัญญาณของคนไทยไปทุกอย่าง
ก็
สัญญาแบบเขาเรียกอะไรนะอะไรก็ได้คนไทยช่วยกัน
เออคือ
ความอารมณ์รวยเนี่ยความอารมณ์รวยคือสิ่งที่ทำให้ชาติเราม
ันจะแบบมันเป็นเรื่องของการที่แบบว่าเขาแบบคือเราอาจจะไม่ได้ educate เรื่องของการแบบlicensing เนี่ยแบบ
ใช่ถูกต้อง
เฮ้ยมันควรจะเคารพนะอะไรเงี้ยหรือเปล่า
อันนี้มันไม่ใช่เรื่อง licensing ด้วยนะเอาจริงอ่ะ
มันอยู่ที่สามัญสำนึก
คือมันง่ายกว่านั้นนะ
อ
ันนี้มันง่ายกว่าแบบถ้าให้พูดเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับว่าเราไปเอารูปของศิลปินที่เขาวาดแล้วเอามาทำขายเองอันนั้นน่าจะเป็นแบบเรื่อง licensing แต่เหมือนนั่นคือแบบซื้อแบบของจริงของปลอมอ่ะคือซึ่งถ้าเอาแบบคิดตรรกะง่ายๆคือถ้าเกิดมึงวาดของจริงทำอะไรของจริงขึ้นมาแล้วลูกค้าไม่ซื้อของมึงไปซื้อของที่คนทำเรียนแบบแล้วขายถูกกว่าไม่มีใครพอใจอ่ะคือคนพวกนี้จะมาบอกว่าไอ้บ้านกูไม่มีตังกูก็เลยซื้อของปลอมอันนี้ก็เป็นไพ่โง่ๆอีกใบนึงที่รู้สึกว่าคนไม่ชอบใช้กันเหลือเกิน
ใช
่แบบบ้านกูไม่มีตังกู
ง่ายการรู้เท่าไม่ถึงการ
นึกออกไหมคือบางทีคือแบบพวกนี้คือมันไม่ควรต้องไปถึงขั้นนั้นมันเหมือนเป็นการแถแล้วซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่พิมพ์แบบนั้นมาเขาคิดแบบนั้นจริงๆหรือว่าเขาแค่แบบป้องกันตัวเองหรือแค่แบบไม่อยากยอมรับผิดอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ใช่เอ้ยมีคนบอกว่าไม่ต่างกับอุปกรณ์ตัดผมเลยครับเจอบ่อยๆใช้ของปลอมอ๋ออุปกรณ์ตัดผมก็มีเหมือนกันใช่ไหม
เคยเรียกกันไกอะไรอย่างเงี้ย
แบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ย
แต่มันมีแบรนด์อะไรของมันอะไรอย่างเงี้ยละมั้งกันไกแบบอัลพันกับกันไกอัลร้อย
จริงผมว่ามันก็มีทุกอย่างแหละ
ของก๊อปมันก็ได้มีทุกอย่างแหละ
ก็คงทุกวงการแหละ
แต่ยังไม่มีแบบพี่บ๊อบ VAC ก๊อปอะไรเงี้ย
เคยเจอคนเอารูปพี่ไปใช้ทักไปหาพิตตี้ไปขอเอา
เฮ้ย
จำได้ไม่รู้คงไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องเจอนี่แต่รู้สึกโดนด่ากลับมาด้วยโดนด่ากลับมาที่จะทำกูเสียชื่อเสียงอีก
มีมาถึงตัวพี่ปะ
คือเหมือนเป็นเพื่อนแบบ
รีพอร์ตมา
ให้ว่าแบบเฮ้ยมีคนเอารูปพี่ไปใช้
คือแบบว่าต้องถ่ายเจอใน Tinder อะไรอย่างงี
้ Tinder มีอยู่แล้วไม่ต้อง
ถ่ายอ๋ออันนี้ตัวจริงนะตัวจริง
สดสดนะฮะสดนะฮะขายให
้เจอแล้วก็สตาร์ไปเลย
เออ
โหพูดถึงวันดิงนี่ตอบไม่ถูกเลยนะ
วัน
ดิงใหญ่ๆของผมจะรู้ว่าผมพูดเยอะแค่ไหน
เออ Easy Basketball Quantum เห็นเจอในเพจหนึ่งสวยดีนะครับเพจ Basket Bros หรือเปล่า
ไม่มันยังไม่ออกนะ
มันยังไม่ออก
ใช
่ใช่แต่ว่า
ขายไม่ใช่ละ
หมายถึงเขาเห็นข่าวจากเพจผมหรือเปล่าที่ผมมาลงอะไรอย่างงี้เออคือไอ้ตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าฮาเหมือนกันเว้ยประวัติสั้นๆคร่าวๆคือตอนนั้นเราเห็นกันใช่ป่าวว่าใน IG คันเยแบบเอาลงเหมือนว่ามีแบบเป็นภาพถ่ายแบบสตรีทแฟชั่นอะไรนี้ด้วยซ้ำแม่งภาพถ่ายสตรีทแฟชั่นลงปุ๊บตอนเช้ามาถึง NBA ประกาศแบนได้ใส่
เพราะว่ามันรีเฟกต์มันก็เลยแบบใส่ลงสนามไม่ได
้
เออจำได
้แล้วมันรีเฟกต์คือเสือกรีเฟกต์เยอะ
ใช
่แล้วเป็นชิ้นใหญ
่โอ้แบบวับอ่ะ
เออเขาเลยไม่ให้ใส่
จบเลย
คันเยก็งอนไประยะหนึ่งไม่โพสลงจนกระทั่งมาล่าสุดเนี่ยเหมือนแบบก็เริ่มมีข่าวกลับมาอะไรเงี้ยว่าจะมาในช่วงเปิดซีซั่น
ใช
่เออก็ถ้าเกิดมันออกก็ว่าจะซื้อมาลองเทสอยู่เหมือนก
ัน
อ
ย่างฟาเรลไม่เห็นจะแคร์เลยก็ออกรองเท้าบาสมาอยู่นี
่
ไม่เห็นมันจะต้องลงสนามเลย
ปัจจุบันคนไม่นิยมใส่รองเท้าที่เป็นรุ่นธรรมดานะในความคิดผมนิยมใส่กันแต่รุ่นคอลแลบเนี่ยมันเป็นอะไรนะ
อันก็ใช่คือ
มันตัดราคาของปลอม
คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเทรนด์ในสมัยนี้ไงคือคนเขาไม่ได้ซื้อของเพราะคุณภาพหรืออะไรคือตอนนี้คนมันซื้อของเพราะราคา
เออก็จริง
เออคือคนมันซื้อของเพราะคนแต่
ความไฮป์มันบังตา
คือดีไม่ดีอาจจะไม่จำเป็นต้องเรื่องไฮป์ด้วยอ่ะเออมันเป็นเรื่องราคาล้วน
ๆอ่ะใช่เหมือนอย่างเมื่อ EP ที่แล้วที่เราพูดกันไปไงว่า
ใช่ก็เป็นเรื่อง
สุดท้ายปัจจุบันน่ะว่าของมันจะดังไม่ดังมันขึ้นอยู่ว่าของมึงขายได้ราคาแพงหรือเปล่า
แพงหรือเปล่าม
ันคือรีเซลไงแค่นั้นแหละ
ทุนนิยมมันร้าย
เฮ้ยมันก็นั่นแหละนะทุกอย่างมันก็แบบนำได้เงินอ่ะ
จริงครับ
ร้ายทุกอย่างเลย
หนูไม่เข้าใจทำไมต้องซื้อของปลอมของแท้ดีๆราคาไม่หูฉีกก็มีแต่ไม่ใส่กันอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมไม่เข้าใจเหมือนก
ัน ถ้าตอบแบบกับมาทุดินตอนนี้นะมันไม่ไฮไงเออมันไม่ไฮอะไรเงี้ย
เออ
ใส่ธรรมดาก็แบบนะมันก็แคชชัวร์มันก็เฉย
ๆมองเข้าไปลึกๆในแง่ของจิตวิทยาก็คือสังคมเราน่ากลัวนะ
ใช
่
เพราะมันขาด
คือไม่แบ่งเรื่องความดีความเลวแล้วไง
คือไม่ใช่เรื่องความดีความเลวแต่นี่คือเราไม่ได้พูดถึงของจริงของปลอมนะเราพูดว่าเหตุผลที่คนหันมาใส่เสพแบบวัตถุนิยม
ใช่มัน
มาขึ้นเนี่ย
วัตถุนิยมจัด
เพราะว่าคนไม่ขาดคนไม่ได้มั่นใจในตัวเองพอที่จะแบบ
ใส่อะไรก็ได้
ใช่
ใช่
อ
ัน
นี้คือสิ่งที่น่ากลัวในสังคม
คืออารมณ์แบบว่าอันนี้แบบมีประเด็นนะอาจจะแบบเป็นความเห็นส่วนตัวประมาณนึงด้วยคือคนบอกว่าแบบเนี่ยบางคนอ่ะแม่งแต่งตัวโคตรแพงเลยใส่แม่งแบบแม่งโคลิเกเลยแต่คือแพงทั้งตัวเลยอ่ะแต่คนแม่งขาดสไตล์มากเลย
ใช่คือเป็นอย่างนั้น
เพราะคนเขามั่นใจว่าการที่เขาใส่ของแพงทุกชิ้นอ่ะมันทำให้เขามั่นใจไง
ใช่
มันแค่นั้นหรือไม่มั่นใจก็คือแค่อวดหรือปิดบังอะไรบางอย่างเอาไว้เหมือนเราเห็นบางบ้านแบบใส่มาทั้งตระกูลแต่คือแบบขอโทษนะคือแบบมึงกลับไปใส่เสื้อโปโลตั้งคอปกหรืออะไรที่ยังดูดีกว่าคืออันนี้คือแบบคือแล้วคือไม่รู้ด้วยที่บอกว่าเฮ้ยมันก็ความสุขของเขามึงอย่าเสือกอะไรเงี้ยเออคืออันนี้เข้าใจแต่คือความสุขของเขาคือจริงๆอ่ะเขามีความสุขหรือเปล่านั่นก็
ใช่มันเหมือนว่าคุณต้องอวดสังคมเมื่อให้มีตัวตน
อ
ะไรประมาณนั้น
ใช่
อ่ะนั่นก็จะเป็นหัวข้อที่เดี๋ยวจะยาวแล้วมีอะไรอัปเดตจากทางฝั่งคุณไหม
โอ้ถ้าจริงๆอะพูดถึงเรื่องของจริงของปลอมก็มีทุกคนก็รู้แหละเออเอาว่าเรามันก็ถูกสังคมจัดกันไปเรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันมีแอดมินนิกกี้พิมพ์
แม็กไทยแลนด์พูดเลยนะฮะ
นะก็ข่าวอัปเดตล่าสุดเหรอที่เอาที่เห็นละกันขอเป็นอีกประเด็นนึงก็คือตอนนี้ก็มีAdidas นะแต่เขาการเดินหน้านะครับฟาเรลวิลเลียมอีกแล้วมันก็เป็นกึ่งๆอดีคัลเลอร์แหละเพราะมาประมาณแบบ24รอบเนี้ย
เป็นของผู้หญิงป่ะ
ผู้ชายด้วยพี่ใช
่ถอดจากเท้าคุณขึ้นมาเลย
ใช่ถอดมาแล้วจะไม่ดีนะอะไรเงี้ยก็ใช่ครับก็รอติดตามได้นะฮะ Adidas Thailand นะครับไม่ได้สปอนเซอร์เทปนี้นะฝ่ายเข้าด้วย
แท็กเขาไปยังอ่ะได้ไปสักคน
ฝากด้วยนะฮะ
ฝากอดิดาสนะครับ
ปุ้นปูนะเร็วๆผมพูดอีก
ผมสปอนเซอร์ครับอันนี้ใส่ลัตเตอร์แคทด้วยนะครับ
โอเค
แล้วบอกแล้ว
เฮ้ยๆนี่วันนี้ขอโปรโมทเสื้อหน่อยนะฮะสนีกเกอร์ติงตัวนี้หมดไปแล้วนะครับ
ไม่ทำแล้วครับ
อ่ะ
โอเค
เข้าเรื่องเข้าราวกันสักที
เข้าเรื่องวันนี้นะ
ยังไม่เข้า
ก็จะเข้าล่อไป15นาทีเราเริ่มเปื่อยแล้วไม่มีใครด่าใช่ไหม
อ่ะเริ่มต้นครับหัวข้อวันนี้คือวิวัฒนาการสตรีทแวร์ประเทศสารคันนะฮะก็คือพี่บ๊อบเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการสตรีทแวร์แบบเจ้าแรกๆของไทยเลย
ใช
่ใช่ไหมผมยังจำวันที่ผมเข้าไปที่ร้าน VAC แบบวันแรกได้เลยว่าแบบร้านแม่งสวยมากเข้าไปแล้วตอนนั้นน่ะยังไม่รู้ว่าแบบมีคนทันหรือเปล่านะที่สมัยที่ VAC แบบยังขายเป็นเครื่องเงินอยู่อะ Silver Accessory อะไรพวกเนี้ย
จำได้
เออ
นี่เนี่ยที่เป็นรูปโลก
ใช่ตอนที่ผมเข้ามาใกล
้เห็นพี่บอกจะทำขายใหม่หลายรอบแล้วนะ
แบบนี้
พี่พูดมา2ปีแล้วพี
่ตอนนั้นนะผมจำได้ผมเข้าไปสินค้าชิ้นแรกที่ผมซื้อที่ VAC เลยคือตังหูทุกวันนี้ยังอยู่เลยก็
พี่หายไปหมดแล้ว
อ้าว
แต่แหวนนะตังหูแม่งถอดแล้วแม่งชอบหาย
พี่ไปถอดที่ไหนหรือว่าพี่ไปถอดที่ไหนหรือว่า
ซอกหรือเปล่าพี
่โดนขโมยไม่ยอมมีใครมาคืนเลยเนี่ย
นั่นไง
เสียใจ
ชอบเสื้อครับเสื้อตัวไหนครับเสื้อแชมป์ของพี่ป๊อปหรือเปล่าเสื้อตัวนี้ป่ะ
อันนี้ตาขาละวองนะวันนี
้หรือว่าเสื้อตัวนี้ของผม Sneaker Things นะฮะ
มันน่าจะ Sneaker Things แหละเมื่อกี้จะชูตัวเดียวเลย
แต่เห็นพี่ป๊อปใส่อยู่ไง
แต
่อ่ะกลับเข้าเรื่องก่อนก็คือพี่ป๊อปเนี่ยเป็นแบบเหมือนคนแรกๆเลยที่อยู่ในวงการสตรีทแวร์แล้วกันนะครับก็เลยอยากถามพี่ป๊อปว่าแบบย้อนกลับไปในตอนนั้นนะพี่ตอนที่พี่แบบเพิ่งเปิดร้านหรือก่อนเปิดร้านเลยด้วยซ้ำ
ก่อนเปิดร้านดีกว่า
เออนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่บ๊อบเนี่ยเคยเป็นอีคินมาก่อนนะครับ
นี่คืออะไรดีกว่า
อีคินคืออะไรลองเขียนดู E แล้วก็ K I N นะฮะแล้วก็กลับด้านมันดูคุณก็เห็นกระดาษเปล่าด้านหลัง ไม่ใช่มันคือเหมือนอีคินเนี่ยเขาเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกเหมือนสเปเชียลิสต์ของทั้งฝั่ง Nike ที่เกี่ยวกับสินค้านะครับก็คือจะต้องรู้ลึกใน product ต่างๆมองตลาดนะแล้วก็อันนี้เป็นหัวข้อที่ฟิล์มคิดว่าแบบอยากเอามาพูดให้ทุกคนฟังอยากให้พี่บ๊อบช่วยแชร์ทุกคนฟังว่าตอนที่พี่เป็นอีคินน่ะตลาดเมืองไทยยุคนั้นเป็นยังไงมองสินค้าว่าเอาอะไรเข้ามาขายได้ยังไงอะไรเงี้ยครับ
อืม
ครับเดี๋ยวขอพี่บ๊อบเสียงดังหน่อยนะ
ได้ครับก็ตีไปว่าก็อยู่ในวงการสตรีทแวร์ของเมืองไทยก็น่าจะเกือบ15ปี
โอ้โหผมยังไม่เกิดเลยพี
่ใช่เหรอจัง
นะก็ประมาณเกือบ15ปีก็น่าจะประมาณ14ปีแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเยอะมากแต่ส่วนตัวคือไม่ได้คิดว่ามันกำลังไปในทางที่แบบดีขึ้นนะคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามเทรนด์แหละแต่คิดว่าในแง่ของสังคมรองเท้าหรือสังคมแฟชั่นเมืองไทยไม่ได้พัฒนาขึ้น
ไม่ได้พัฒนาขึ้นเนี่ยหมายถึงในมุมไหนพี
่ในมุมที่ผมอยากให้เป็น
โอเค
เอางี้ด
ีกว่าคือถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมมองในมุมมองผมตอนนี
้
คือมันได้รับการยอมรับมากขึ้นคนเริ่มเห็นค่าเห็นอะไรในรองเท้ามากขึ้นแต่เห็นค่า
ตรงนั้นเนี่ยต้องหยุดก่อนเลยเพราะว่าที่บอกว่าได้รับการยอมรับมากขึ้นคือจริงๆอ่ะพี่มองว่ามันไม่ได้รับการยอมรับมันเป็นแค่เทรนด์ที่มันโผล่เข้ามาที่ global trend ของตลาดโลกเนี่ยมันดันเป็นสตรีทแวร์ที่ทั้งแบรนด์ไฮเอ็นด์แบรนด์ฮาเฮลอะไรก็ตามตั้งแต่ตลาดล่างจนถึงตลาดบนคือหันมาเล่นสนีเกอร์เป็นสตรีทแวร
์เป็นสตรีทแฟชั่นล้วนๆ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือด้วยธรรมชาติของมนุษย
์ครับ
พอมันมีอะไรที่มันมาระดับ global scale คือคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไงมันก็ต้องตาม
ใช
่คือถามว่าคนสมมติไปว่า100คนที่ตามสตรีทแวร์หันมาใส่สตรีทแวร์จากที่ไม่เคยสนใจมาก่อนจะมีสักกี่คนที่พอสตรีทแวร์มันสิ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะ
ยังอยู่
แล้วใส่ต่อซึ่งอันนี้คือเป็นอีกประเด็นที่เราต้องคอยมาดูเพราะว่าตอนนี้สตรีทแวร์มันก็ยังคงอยู
่
ซึ่งมันก็อยู่มาสักพักแล้วคิดว่าไซเคิลเนี่ยมันอยู่ในช่วงเอาจริงอยู่ในช่วงขาลง อ้าวเราพีคผ่านไปแล้วพีคผ่านไปแล้วตอนนี้คิดว่าอยู่ในช่วงขาลง
POC อยู่ในช่วงขาลง
ใช่อยู่ในช่วงขาลงแล้วก็ต้องลองดูว่าเดี๋ยวพอสตรีทแวร์ไปแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างอื่นเนี่ยคนจะยังใส่รองเท้าอยู่ไหมคนจะยังแต่งตัวแบบเสื้อยืดแล้วมองว่าเท่อยู่ไหม
อ
ันนี้คือสิ่งที่ยังไม่สามารถบอกได้แต่ถ้าให้พูดจากความคิดส่วนตัวนะตอนนี้คือไม่ได้คิดว่าสตรีทแวร์หรือว่ารองเท้าผ้าใบเนี่ยได้รับการยอมรับในแง่ของถ้ามุม
ความ
มอง
จาก
ความเป็นของมันจริง
ๆ
คือมันเป็นแค่ได้รับการยอมรับเพราะมันเป็นเทรนด์ณตอนนี
้
เหมือนกับที่ช่วงหนึ่งวินเทจคนแม่งใส่กันทั้งประเทศหรือว่าช่วงที่กางเกงขาเดฟแบบพี่ตูนคนแม่งใส่กันทั้งประเทศ
เสื้อลายสก๊อต
แค่ไหนมันจะเยี่ยอะไรชาหรือเสื้อลายสก๊อตหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นแค่มันเป็นแค่เทรนด์ณตอนนั้นแต่ว่าหลังจากเนี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึง
เออถูก
นะก็คืออยากให้มองคนละอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามาดูในแง่ของตลาดตอนนี
้ครับ
คือใช่อ่ะพอมันเป็นเทรนด์ที่แบบทั่วโลกเนี่ยคือรายได้มันก็เข้าในเรื่องของสตรีทแวร
์
เพิ่มมากขึ้นอยู่แล้ว
ใช่
ซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีก็คือเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นบริษัททั้งหลายแหละก็มีแรงบันดาลใจในการคิดค้นอะไรใหม่ๆก็อาจจะมีแบรนด์สตรีทแวร์ทั้งในแง่ของแบรนด์ไทยบ้านเราที่อาจจะสามารถลืมตาอ้าปากได้เพราะว่ามันมีเทรนด์ตรงนี้เข้ามา
อันนี้เยอะ
ก็ทำให้แบบเอ้ยมันมีคนที่แบบเอ้ยหลงไหลตรงนี้สร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความรู้อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าเอ้ยมันเป็นข้อดีเพราะว่าเสื้อยืดจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ขายง่ายผลิตง่ายแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยมันก็จะมีโรงงานอยู่ค่อนข้างเยอะ
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราบริหารเงินเป็นเราก็มีโอกาสได้ลองทำแบรนด
์จริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบอันนี้ผมสังเกตนะเพราะว่าอย่างแบรนด์ไทยเนี่ยเอาแค่ช่วงแบบ 3-4 ปีมาเนี้ยมันโตเยอะมากคือโตในมุมของการที่คนไทยเองอ่ะก็ยอมรับแบรนด์ไทยมากขึ้นคือเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเสื้อแบรนด์ไทยที่ผมรู้จักนะแบบสตรีทอะไรก็แบบ AMP Street หรือแบรนด์เนี้ยทั้งหมดเป็นแบรนด์สายสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะมีซึ่งราคามัน 2-300 เดี๋ยวนี้คนกล้าจ่ายให้เสื้อยืดแบรนด์ไทย 2-3,000
ใช่
เนี่ยคือมันถูกในการยอมรับมากขึ้นคือถึงแม้ว่าในแง่มุมใดก็ตามอ่ะแต่มันทำให้แบบคนน่ะกล้าควักเงินจ่ายแสดงว่ามันก็สร้างความเชื่อให้เขาได้แล้ว
ก็ถูกก็ในระดับนึงเพราะว่าแล้วอีกอย่างคืออย่างที่บอกไปคือเทรนด์ตอนเนี้ยคือแม่งเป็นมันไม่มีจุดตรงกลางคือนึกออกป่ะคือคนแม่งก็จะใส่ออฟไวท์ใส่บาลองถ้าเป็นรองเท้านะหรือเสื้อก็เหมือนกันบางทีก็ต้องใส่อ่ะยังมีช่วงโครมฮาร์ดไม่บอกไหมที่แบบเสื้อยืดตัวละกี่พันก็ไม่รู้กองอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปถึงจุดนั้นแล้วก็อีกทีนึงเนี่ยก็คือข้างล่างก็คือแบรนด์ไทยที่แบบเสื้อยืดราคาแบบไม่ถึง 1,500-1,600 มันจะไม่มีจุดกึ่งกลางระหว่าง 1,000 กับ 11,000 นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเสื้อแบรนด์อเมริกาถ้าเวลาเราอินพอร์ตเข้ามาส่วนใหญ่ราคามันอยู่ประมาณเนี้ย 1,400 ถึงประมาณ 2,500-3,000
ใช่
ซึ่งหลังๆแบรนด์อเมริกาก็ไม่ได้แบบฮิตเหมือนสมัยแรกๆที่พี่เปิดร้านอย่างเมื่อก่อนยังมีไดมอนด์ยังมีครูคแอนด์แคสเซิลยังมีแบรนด์ที่แบบดังแล้วคนแบบยังตามอยู่แต่ว่าสมัยเนี้ยคือแบรนด์พวกนั้นเองอ่ะก็กำลังเริ่มตายในประเทศบ้านเขามันก็เลยไม่ได้ดังมาถึงบ้านเรา
เพราะไม่มีแบรนด์ใหม่เข้ามาแทนที่เรื่อยๆ
ถูกต้องคือมันอยู่ในช่วง market segment มันที่มันขายยากอ่ะ
ครับ
คืออย่างที่บอกไปคือช่วงตลาดกลางเงี้ยคือคนแม่งแบบมันไม่ค่อยอินคือไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือเมืองนอกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นโอกาสที่ทำให้แบรนด์เราแบรนด์คนไทยเนี่ยมันสามารถลืมตาอ้าปากขึ้นมาได
้ก็ใช่ก็คือเราก็แบบมาแทนเซกเมนต์ตรงนี้ได้
คือเราไม่ได้แทนเซกเมนต์ตรงนั้นคือเราแค่เป็นอยู่ในเซกเมนต์ที่มันไม่มีมากกว่
า
เพราะแบรนด์อเมริกามันไม่ได้มีแบรนด์ไหนที่สามารถขายเสื้อต่ำกว่าพันได้
ใช่เพราะด้วยต้นทุนด้วย
ต้นทุน
ถูก
ใช
่
ถูก
แต่เมื่อก่อนผมเคยซื้อเสื้อแทเชอร์ตัว900ได้นะ
ใช่แต่อันนั้นก็คือไม่รู้เอาจริงไม่รู้
ก่อนที่เสื้ออะไรใส่แต่งี
้แต
่ของจริงเพราะเมื่อก่อนผมมาจากสายสเก็ตบอร์ดผมก็จะใส่ไดมอนด์เนี้ยผมก็จะมีเหมือนกันมีฮาฟมีอะไรพวกเนี้ย
แต่พวกนั้นก็คือพันอัพหมด
ใช่แต่คือแทเชอร์จะ900เพราะว่าเมื่อก่อนมาซื้อ3ตัวจ่าย2ตัวซื้อแบบฟอร์แมกซีนมันในเว็บ
อ๋อโอเคตั้งเงินก็ใช่
พี่บ๊อบอ่านคอมเมนต์นี้หน่อย
น้ำหมี
จุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มชอบแอร์จอร์แดนสมัยก่อนเพราะดูรีวิวของพี่บ๊อบเลยนะขอบคุณพี่บ๊อบกับพี่จี๊ดที่มากๆครับที่คอยบอกเล่าประวัติศาสตร์ที่มาของ AJ ให้พวกผมฟังนะครับยินดีครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูแล้วก็ฟังเพราะจริงๆเวลาทำรีวิวเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะมีใครดูหรือฟัง
ทำเพราะอยากทำ
ทำเพราะทำใช่ทำเพราะรู้สึกว่ามันต้องทำและเราชอบ
เราอยาก
ชอบเรื่องราวเนี้ยถูกต้องใช่
เหม
ือ
น
แค่
เหมือนเราอยากเล่าใครฟังแต่คือแบบไม่รู้เว้ยอ่านเองอ่ะเดี๋ยวคงมีคน
ใช่ใช่เพราะส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ได้ชอบฟังจะเป็นคนชอบอ่านเป็นคนชอบอ่าน
เหมือนกัน
แต่ไม่ได้ชอบดูพวก YouTube
ครับ
นะก็เลยจะไม่ค่อยนึกภาพออกถึงคนที่แบบเวลามาดูวิดีโอของพวกของตัวเองก็ขอบคุณนะครับ
ผมว่านึกไม่ค่อยออกนะผมก็ทำแบบไปเรื่อยเหมือนกันอ่ะคือผมแบบมีจิตวิญญาณแบบเป็นติ
ม
เราทำจบคืนรู้ล่วงแล้ว
ถูก
จะไปไม่ไป
ก็แล้วแต่
ใช
่อย่างผมนี่ที่ทำวิดีโอเนี่ยเป็นเพราะว่าคือส่วนตัวเป็นคนซื้อรองเท้าตลอดยิ่งเป็นรองเท้าบาสเราซื้อแม่งเรื่อยๆเลยชอบเทสอยากลองของใหม
่
แล้วคนก็จะมาถามเรื่อยๆว่าเฮ้ยตัวนี้ใส่เป็นไงวะสุดท้ายไม่ต้องมา
ไม่ต้องมา
ถามแล้วเดี๋ยวเปิดเพจรวมแม่งเลย
ใช่มันก
็เออครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเจอคำถามหนึ่งน่าสนใจนะครับชื่ออะไรนะเอ็ดเวิร์ดป่ะแป๊บนึงนะขออนุญาตนะครับไล่ดูนี่ไม่ใช่ว่ะมีคนชื่อเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาถามว่าสตรีทแวร์ในความหมายของแต่ละคนหมายถึงอะไร
โอ้
เออ
กว้างไหมมันเป็นคำที่กว้างไหมมันว่าแบบ define มันได
้แต่ว่ามันก็ต้องมี definition ของแต่ละคนนะ
ถูกใช่
เออใช่ป่ะแบบคือคำถามผมไม่รู้มันหายไปไหนแต่ว่าเมื่อกี้ที่เขาถามอ่ะเหมือนเขาสงสัยว่าสตรีทแวร์มันคืออะไรมากกว่าเหมือนแบบเขาdefineคำนี้ไม่ได
้
ถ้าเกิดว่าในระดับของ global streetwear คืออะไร
streetwear ผมว่าแบบมันก็พูดถึงแบบแฟชั่นเซกเมนต์นึงอะที่แบบ
ที่ไม่ได้แพง
ที่ไม่ได้
แพงคือไม่ใช่ runway คือที่ใส่ทุกวันเอางี้ที่ใส่ออกมา
คือ everyday wear
คือสำหรับผมก็แบบผมก็มองมานะเพราะว่ามันเป็นแบบ ready to wear มันคือแบบก็หยิบใส่อะเสื้อกางเกงคือครบแล้วไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ streetwear คือสำหรับ
ไม่ต้องเนี๊ยบมาก
คือเนี้ยบหรือไม่เนี้ยบคืออันนี้พี่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นสตรีทแวร์สำหรับพี่เนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถใส่ได้ทุกวันใส่มาข้างนอกได้แล้วก็มันต้องมีแบบจิตวิญญาณ
คำว่าจิตวิญญาณเนี่ยจิตวิญญาณของสตรีทแวร์หมายถึงอะไรครับเพราะว่าอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าผมมาเห็นในหลายๆสื่อคือผมชอบอ่านเหมือนพี่บ๊อบแหละผมก็จะไปอ่านนู่นนั่นนี่เรื่อยๆแล้วผมเจอแบบพวกสื่อต่างประเทศเวลาพูดถึงคำว่า street wear street trends ทุกคนจะพูดถึงคำว่า soles
ก็จิตวิญญาณคือถ้า
ต้องเป็นเสื้อมือสองที่มีรูโดนยิง
ไม่ใช่
โอ้โห
เ
น
ี่
ยจะโซกันไป
นั่นคือไลโซแล้วก็เนี่ยถ้าจิตวิญญาณในแง่ที่พี่พูดถึงเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆ identity ว่าแต่ละแบรนด์สมมติถ้าก็มึงบอกว่ามึงเป็นแบรนด์ street wear สมมติไปว่าเป็นอ่ะ produce ก็ได้เมืองไทยคือภาพชัดเจนว่า identity หรือจิตวิญญาณเขาเนี่ยคือความเป็นนักสเก็ต
ครับ
ทุกอย่างมันคือ
สเก็ตบอร์ด
แล้วก็คนที่จะเข้าใจแบรนด์ produce หรือคนที่อาจจะไม่ได้ชอบเล่นสเก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาอาจจะมอง produce ว่าไอ้แม่งแบรนด์นี้แม่งชัดเจน
ครับ
มันสามารถใส่ได้ทุกวันราคาไม่แพงสวยแล้วก็เขาเข้าถึงพี่ว่าอันนั้นน่ะคือจิตวิญญาณว่ามันก็คล้ายแบรนด์ไอเดนติตี้ว่ามึงมองเห็นหรือเปล่าว่าแบรนด์คุณมีตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าแบรนด์คุณมีอ่ะกลุ่มลูกค้าเขาสามารถมองเห็นหรือเปล่า
คือมีแบรนด์ไอดีที่ชัดเจนและสามารถสื่อถึงกลุ่
ม
ตลาดได้
คือผมมองว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันคือวัฒนธรรมของสตรีทอ่ะมันน่าจะมาจากพวกซับคัลเจอร์แหละ
ใช่คือ
มัน
แยกใช่มันมีสเก็ตบอร์ดมันมีพวกมิวสิกฮิปฮอปบาสเกตบอลคือมันหลายซับคัลเจอร์มาก
ใช่แล้วแบบอย่างอาจจะมีอย่างนั้นแบบเซิร์ฟบอร์ดด้วยเมื่อก่อนเซิร์ฟบอร์ด
ถูก
ใช่มันก็กลายเป็นซับคัลเจอร์พวกนี้มันทำให้แบบส สตรีทแวร์มันโตมาเพราะว่ามันเป็นของที่ทำเพื่อกลุ่มอะโดยเฉพาะอย่างสุพีมอย่างเงี้ยมันก็เป็นสเก็ตบอร์ดมาก่อน
ใช่ซึ่งก็ต้องบอกว่าคือถ้าเกิดย้อนกลับไปเรื่องอดีตหรือเอาความแบบแม่นยำถูกต้องของประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็คือเริ่มจากกลุ่มสเก็ตนี่แหละ
ใช่ครับ
ถึงค่อยมาเป็นสตรีทแวร์คืออ่ะเริ่มจากคนใหญ่คนเล่นสเก็ตก่อนซึ่งเหมือนคนเล่นสเก็ตเขาก็แบบอ่ะไม่มีเหมือนตอนนั้นก็ยังไม่มีแบบเสื้อผ้าที่สำหรับเล่นสเก็ตโดยเฉพาะไม่มีรองเท้าที่สำหรับเล่นสเก็ตโดยเฉพาะจนเหมือนไอ้คอมมูนิตี้นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาแบรนด์ต่างๆก็เลยเริ่มเห็นเริ่มลงทุนเริ่มพัฒนารองเท้าสำหรับสเก็ตเสื้อผ้าสำหรับสเก็ต
โอซิริส
ใช่อะไรพวกเนี้ยเริ่มมีซับคัลเจอร์ของสเก็ตบอร์ดซึ่งพอคนสเก็ตบอร์ดใส่บางทีไอ้คนทั่วไปไม่เห็นว่าไอ้กลุ่มสเก็ตบอร์ดไม่เป็นแบบรีเบลอะพวกแบบพวกที่แบบ
มาขบ
ถเหมือนขบถมาเพราะฉะนั้นคือพวกนี้ไม่เท่อยู่แล้วอะแล้วอยากเท่เหมือนคนพวกนั้นบ้างแต่กูไม่ได้ชอบเล่นสเก็ตอ่ะไปซื้อเสื้อสเก็ตมาใส่มันก็เริ่มจากตรงนั้นมาแล้วก็พวกเสื้อผ้าพวกนี้เหมือนก็ได้รับแรงบันดาลใจจากซับคัลเจอร์อื่นเพลงฮิปฮอปการเต้นเบรกแดนซ์อะไรพวกนี้มันก็ค่อยเปลี่ยนมันก็ค่อยพัฒนา
แต่จริงๆผมว่าดีฟายนี่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็พูดถึงสตรีทแฟชั่นเนาะวันนี้คือถ้ามุ่งถ้าแบบเราย้อนในยุคนั้นอ่ะผมว่ายุคในยุคที่สเก็ตมันบูมอ่ะน่าจะมา10ปีที่แล้ว
โอ้ยเกิน
เกิน
กว่านั้น
แม้แบบบูมแบบยุคดังอะไรพวกเนี้ยผมว่าแบบน่าจะก็10กว่าปีน่าจะได
้คือยุคดังคือถ้าพูดแค่ว่าในแง่ของโปรดักต์ว่าโปรดักต์มันดังก็อาจจะใช่แต่มันไม่ได้หมายความว่
า
สเก็ตมันดัง
ใช่แต่ว่าแต่สเก็ตอ่ะมันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว
ถูก
นิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมเจอ2หัวข้อก็คือ1มาจากอ่ะน้อง1นะครับเจ้า1บอกว่าอยากให้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคัสตอมอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ผมว่ามันจะยาวนะเรื่องเน
ี้
ย
อันนั้นอ่ะเดี๋ยวจะพูดให้
ว่ า, วาเป็นที่ต่อไปได้ไหม
แล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องอะไรนะอยากให้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใช่ป่ะ
อันนั้นก็ผมว่าไปมัดรวมหัวข้อเมื่อกี้แหละ
ก็จะเป็นอีก EP นึงนะครับแล้วก็อันล่าสุดนี่สตรีทแวร์แบรนด์ไหนที่3คนชอบ
ถ้าเรื่องด็อกทาวใช่ครับผมชอบมากแบบว่ามีแบบสตีฟคาเบโร่มีโทนี่ฮอคอะไรเงี้ยเฮ้ยผมชอบนะเรื่องด็อกทาวอ่ะคือผมจะมาสายสเก็ตบอร์ดไง
โทนี่ฮอคนี่จำได้เลยเกม PS1
โทนี่อันวาอะไรอย่างเงี้ย
ก็อ่ะแบรนด์ไหนที่พวกเราชอบกันบ้างให้พี่บ๊อบก่อนเลยให้ผมก่อนเนี่ยกำลังจะบอกเลยผมก็ชอบ VAC ฮะ
งานดีมาก
คุณคิดดีก่อนตอบนะ
ผมชอบ VAC ครับ
เอาดีๆเอาดีๆเขารออยู
่เอาใหม่ดีกว่
าแต่เอาจริงๆถ้าเกิดว่าสังเกตจริงๆอ่ะเสื้อผ้าผมที่ผมใส่แบบอย่างในแทบทุกเทปเลยอ่ะก็ VAC ทุกตัวเลยคือที่ผมชอบ VAC อันนี้ไม่ได้อวยพี่บ๊อบนะเป็นเพราะว่าผมชอบความหมายในตัวเสื้อที่เขาออกแบบอย่างไอ้ยุคไอ้อูเบอร์
คอลเลคชันกาลาแลนด
์คอลเลคชันกาลาแลนด์ผมแม่งมีครบเลยกาลาแลนด์แล้วก็อูเบอร์ฮันเตอร์แล้วก็มี250แล้วก็เสื้อเรือดำน้ำ อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เนี่ยอย่างล่าสุดที่ผมแบบเพิ่งไปเอามาเนี่ยก็คือ Sneaker Things อย่างเงี้ยคือผมชอบความหมายที่แบบกวนๆอ่ะ Fuck Book อะไรเงี้ย
นั่นโอ้ยนั่นน่าจะเด็ดเห็นอยู่แบบเห็นว่ารีสต็อกด้วยแสดงว่าน่าจะขายดี
ครับเน็ต Fuck กับ Fuck Book
ใช่วันนี้ Netflix and Chill
อ่ะไม่ต้องถามพี่บ๊อบละไปคุณดีกว่า
ก็จริงๆแล้วอ่ะคือเอาง่ายๆผมอยากจะต่อที่ไม่ใช่แบรนด์ไทยมากกว่าเพราะว่าจริงๆแบรนด์ไทยผมก็ใส่ทั้งตัวแล้วเนี่ยจริงๆวันนี้ผมก็ใส่แบรนด์ไทยทั้งตัวนะแต่คือแบบกูจะตอบไปแล้วก็จะไม่ได้พูดถึงอีกแบรนด์อะไรเงี้ย
อ๋อ
ใช่เพราะผมพูดเนี่ยผมจะต้องไล่ทุกแบรนด์มันน่าจะเยอะ
แต่มาแบรนด์นึงก็ได้ที่ชอบที่สุด
ถ้าชอบจริงๆเหรอจริงๆแล้วแบรนด์ที่ชอบแล้วก็พยายามซื้ออยู่บ่อยๆแล้วก็คิดว่าคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นด้วยว่าแบบแบรนด์นี้มันมีอยู่ก็คือแบรนด์ fucking awesomeคือ fucking awesome อ่ะมันเป็นแบรนด์ยุคสเก็ตบอร์ดเหมือนกันยุคเดียวกันกับSupreme หรือ Palace อะไรประมาณคือมันโตไล่เลี่ยกันอ่ะติดอย่างเดียวที่ทุกวันนี้มันไม่โตเท่า Supreme แต่ความเจ๋งคือเมื่อก่อนมันหาซื้อยากคือเว็บมันกดมาส่งไทยไม่ได้อย่างคือมันมีความที่แบบ ถึงทุกวันนี้ความเป็น DNA ของ Fucking Awesome มันก็ยังอยู
่
มีความแบบนะกวนๆบ้างเสียดสีบ้างแล้วก็ใช้ความเป็น CI มีความ identity ของแบรนด์อ่ะได้อย่างแข็งแรงคือทุกวันนี้คำว่า Fucking Awesome อ่ะมันก็ยังอยู
่ก็ยังอยู
่ใช่มันแบบเหมือน
เห็นโลโก้แล้วก็ยัง
ใช่ยังนึกออกว่า
ใช่
ทุกวันนี้แบบพยายามหาเขา fucking awesome อยู่หลายรุ่น
อยากได้เสื้อ sneaker things ค่ะ
ว้ายหมดแล้วครับ
นี่หลายคนเข้ามาบอกชอบ VAC หมดเลย แล้วเขาก็ถามว่า
ไปรับหลังไมค์กี่บาท
อะไรนะคิดว่าแบรนด์ไหนเติบโตเร็วที่สุด
ในไทยหรือต่างประเทศครับ
อ่ะลองเอาในไทย
ในไทยเหรอเติบโตเร็วที่สุดเหรอ
พี่ปิ้งไหม
คือก็ที่ปีนี้ก็ถือเป็นแบรนด์ที่แบบนานนะคือก็ถือว่ามันก็โตแบบ
มันไม่ได้เติบโตเร็ว
ที่
ส
ุ
ดหรือว่าเติบโตได้ดีแต่ถ้าเร็วที่สุดยากอะเพราะว่าไม่ได้รู้จักแบรนด์ไม่ได้รู้จักข้อมูลขนาดนั้น
อ
ะคืออย่างปิ้นมันยังเห็นภาพชัดว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพูดถึงแบรนด์เสื้อผ้าคือเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังอะเขาขายดีขายไม่ดีเพราะฉะนั้นนั่นเป็นอะไรที
่ตอบยาก
มาก
ก็แต่ถ้าเรามองไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเอาจริงนะเขาเห็นในชาร์ตแล้วผมว่าก็สุพรีมแหละ
ใช่ไหม
เพราะกราฟมันสูงมากตรงที่ทั้งเขาเรียกว่า market share ของมันอะเท่าเดิมนะแต่ว่ามูลค่าแบรนด์อะมันโต
ใช
่คือทุกวันนี้คืออารมณ์แบบถ้าเรามองอะจากแบรนด์สตรีทแวร์ในเลเวลสตรีทแวร์เลยอะไปอยู่ใน
เครือตัวละพัน
ไปอยู่ในเครือของลักชัวรี่แบรนด์ได้อะแสดงว่าแบบคุณก็ต้องมี value อยู่ประมาณนึงแหละ
นี่คนนี้น่ารักซื้อแบรนด์ไทยที่ซื้อตัวแรกคือ VAC Uber Hunter เอ้ยผมก็มี
แล้วไม่กล้าเดิน
เฮ้ยแต
่เอ้ยผมใส่ตลอดเลยพี
่จริงๆคนซี่มันไม่รู้หรอกเนี่ยพวกนี้แม่ง
แล้วผมชอบไอ้ข้างหลังอ่ะที่เป็น IQs แล้วแบบเป็น IQs ภาษาฝรั่งไอ้เหี้ยตัวนี้คือแบบเห็นแล้วแบบคือต้องมีอ่ะอ่ะต่อกลับเข้าเรื่องดีกว่าออกทะเลไปนานละก
็เอาการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงก่อนจากตอนที่พี่แบบเปิดร้านแรก
ๆเอาก่อนเปิดร้านดีกว่าถึงแต่ก่อนเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นอันนั้นตอนเข้าไนกี้ใหม่ๆเนี่ยเป็นตำแหน่ง footwear sales executive
ครับ
ซึ่งตอนนั้นก็คือคล้ายๆแบบ account manager แต่เป็นคล้ายๆแบบ assistant account ที่คอยดูร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Nike
ครับ
อย่างเช่นเมื่อก่อนมันก็จะมีแบบ Sport Revolution ที่มีร้าน Nike
Sport Lab
ช็อป Nike เนี่ยถ้าเป็นคนวงในเขาเรียกร้าน100
ครับ
ร้าน100คือเหมือนมี Nike 100%
อ
๋อง่ายๆร้าน100ซึ่งตอนนั้นพี่ก็จะดู account เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ใหญ่สุดเนี่ยก็จะเป็น Sport Revolution ที่มีช็อป100เนี่ยอยู่หลายที่ในกรุงเทพ
ครับ
แล้วก็จะมีอย่างช็อปตามพัทยาทางมาบุญครองอย่างดีโลก
ครับ
แคมปัสไม่รู้ทันกันหรือเปล่าที่อยู่มาบุญครองอย่างเงี้ยซีรีนพัทยาเมื่อก่อนมีช่วงนึงดูเอาเลทมอล
ครับ
อะไรพวกนี้ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยถ้าเป็น authorized retailer เนี่ยที่ขายรองเท้าแฟชั่นจะมีแค่ร้านเดียว
ก็คือ
ร้านวอลของ Sport Revolution ซึ่งเป็นร้านแบบเล็กมากๆร้านเล็กแบบใหญ่กว่าออฟฟิศนี้นิดเดียวใหญ่กว่าที่อยู่ตรงนี้นิดเดียวใช่ห้องนี้นิดเดียวเหมือนแบบห้องนอนในคอนโดห้องนึงอ่ะ
โอ้ย
ห้องนอนเนี่ย
คอนโดใคร
น
ี
่คอนโดใครก็ได้คอนโดเล็กที่ไหนก็ได้คือห้องนอนในคอนโดนะไม่ใช่แบบห้องคอนโดนะคือเล็กเท่านั้นนะ
คอนโดบางห้องกัน22ไงนะพี
่ไอ้เหี้ยอันนี้ชอบว่ะอันที่ชอบอ่ะ
ไม่เห็นมีมาเลยครับเก็บไว้กินคนเดียวอ่ะติมอ่ะ
ต่อ
ใช่ก็คือตอนนั้นน่ะมีแค่วอลร้านเดียวที่ได้คอลเลกชันที่เป็นเทียร์ซีโร่
ครับเทียร์ซีโร่
ครับใช่ตอนนั้นคือเทียร์ซีโร่ใช
่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเทียร์เนี่ยคืออะไร
ก็เทียร์ซีโร่ก็ถือว่าในกี้เหมือนจะแบ่งร้านเป็นเทียร์ศูนย์เทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามเทียร์สี่เทียร์ซีโร่เนี่ยคือมันเป็นแค่เลเวลที่คนพูดถึงว่าเป็นสินค้าที่แบบเจ๋งที่สุด
แม็กซ์สุดมีคิวเอสลง
มีทุกไซส์ลงมีตัวคาลิเบรชันลงคือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นร้านเนี่ยแต่สินค้าเมื่อก่อนที่เทียบความเจ๋งก็คือเจ๋งคนละแบบเลยมั้งคือถ้าสมมติเป็นเมื่อก่อนมา
อดีตตอนนี้ก็คือร้านเนี้ยร้านวอลเนี่ยก็คือจะได้พวกออกไว้พวก
ถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบ
เทียนเท่านั้นเลย
ใช่ซึ่งตอนนั้นจริงร้านนั้นก็ไม่ได้ขายดีนะ
ครับ
คิดว่าธุรกิจของ Sport Revolution เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับร้านเล็กๆร้านนั้นแต่จะทำเพราะว่าเขาจะชอบหรืออาจจะทำขึ้นมาเพื่อลองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตอนนั้นก็เป็นลูกค้าประจำร้านนั้นเพราะว่าสินค้าพวกนี้คือพนักงานมันไม่ได้เข้าร้านช็อปไนกี
้
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปซื้อ
ต้องไปซื้อเอา
ใช่แล้วก็เราก็จะรู้ว่าแบบนี้เวลามันมีสินค้าอย่างเมื่อก่อนก็จะมีแบบพวก Air Force 1 Dunk High ที่แบบเป็นแบบไรตัวพิเศษทำกับ Fantastic Four หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบแรงบันดาลใจใน
หลายๆยุคนั้นเลย
ยุคนั้นเลยก็แล้วก็ระหว่างนั้นที่ทำงานอยู่เนี่ยมันก็จะมีอีกร้านนึงเปิดที่สยามเซ็นเตอร์อันนั้นคือเขาจะเปิดเป็นช็อป Nike 100แต่ว่าขายเฉพาะสินค้าแฟชั่น
อ่าฮะ
ตรงไหนวะ
น่าจะอยู่ชั้น2เปิดร้านค่อนข้างใหญ่แต่ว่าร้านนั้นไปไม่รอดนั่นคือสถานะของแวดวงรองเท้าแฟชั่น
คือเมื่อก่อนคือเฉพาะกลุ่มมาก
ๆเฉพาะกลุ่มมาก
ๆถูก
ใช่คือขนาดที่ว่ามีรองเท้าที่แบบมึงหาที่ไหนไม่ได้ของ Nike
ก็ยัง
เข้าร้านนั้นอย่างเดียวก็ยังขายไม่ได
้แล้วตอนนั้นเลยอ่ะคืออันนี้ว่าสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยสังเกตอยากจะรู้ว่าแล้วทั่วไปเขาใส่อะไรกันเดี๋ยวนั้นสมัยนั
้
น
ไม่ใส่รองเท้าผ้าใบ
รองเท้าแตะ
รองเท้าผ้าใบมันคือสำหรับไม่ใช่พนักงานออฟฟิศอะเมื่อก่อนพนักงานออฟฟิศไม่สามารถใส่รองเท้าผ้าใบได
้
เพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือตลาดคุณหายไปแล้วแบบทั่วประเทศนะเพราะนึกออกป่ะคนทำงานอายุ22ไปถึงแบบ40อย่างเงี้ยคนที่แบบซื้อรองเท้าผ้าใบนะตอนเนี้ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเขาไม่มี
คือไม่ใช่ทาร์เก็ตเลย
ไม่ใช่ทาร์เก็ต
ก็โผล่ตัวใส่กลับมาที่เขาถามเมื่อกี้คือเขาใส่อะไรกัน
ทั้งเท่าหนังเนี่ย
เท่าหนังคือทุกคนใส่แบบบรู๊คใส
่เด็กวัยรุ่น
ไม่ใช่บรู๊คด้วยมั้ง
เด็กวัยรุ่นก็ใส่รองเท้าแตะ
แต่ว่าร
องเท้าแตะใส่ไปทำงานได้เหรอ
ไม่หมายถึงเด็กวัยรุ่น
ไม่พูดถึงนักไอ้นั่นเด็กคนทำงาน
คนทำงาน
เทวินเท่าหนังวีโก้อะไรพวกนี้หรอวะ
ฮัชพี
่คงเป็นอะไรแบบนั้นนะ
นี่ก็แบบมาเนียบทุกคนเลย
นี่ไม่ดีเอเจนซี่ช่วงนั้นก็อาจจะยังไม่แสงทั้งใบซะด้วยซ้ำ
ใช่ก็นั่นคือในยุคก่อน VAC
ใช่อันนั้นเทียบไทม์ไลน์ประมาณ10ปีได
้10กว่าปีใช่แล้วก็ช่วงที่ผมทำงานที่ทำงานเซลล์ในช่วงสุดท้ายก็อ๋อมันก็มีอีก2ร้านที่จะมาเปิด Genesis ก่อน
อ๋อ Genesis
โอเคร้านนี้น่าจะดังขึ้นชื่ออยู่สำหรับคนยุคพี่ยุค Max น่าจะทัน
ใช่ก็ทัน
ช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นร้านที่เจ๋งที่สุดร้านหนึ่งเพราะว่าพี่หนึ่งเขาก็มีคอลเลกชันส่วนตัวของเขาที่มาโชว์ที่ร้าน
ครับ
ที่ต้องคอยตอบลูกค้าว่ากูไม่ขายกูไม่ขายจนลูกค้าหลายคนก็บ่นแล้วก็หลังจาก Genesis ก็มาเป็น Produce ก็เป็น Produce ที่เป็นช็อปสเก็ตบอร์ดร้านแรกในประเทศไทย
ครับ
ก็ตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นดัง SB แม่งคือแบบที่สุดของที่สุดของวงการสนีกเกอร
์
นะก็คือทำคอลเลคชันออกมาคือน่าจะ SB ใน SB นี่น่าจะอยู่ประมาณแบบ 7-8 ปีมั้งที่แบบช่วงพีคของ range SB
แต่ผมเคยไปคิวที่ฟันนี่นะที่พีดีเมื่อก่อนว่ามีคนคิว50คนเองอ่ะ
ใช่แต่ตอนนั้นมันเข้ามาไม่กี่คู
่ใช่ไหมแต่ผมคิว50คือผมไม่ได้แล้วอ่ะ
เม
ื่อก่อนคือน้อยจัดๆเลย
ใช่เมื่อก่อนคือมันน้อยมาก
ก็มีก็ต้องกางเต็นท์อ่ะถึงจะได
้
หน้าร้าน
ถูกก็คืออ่ะ
ยาไม่ไล
่พอจบจากพีดีก็น่าจะเป็น VAC ละ
ครับ
ก็เป็นที่7
ปีอันนี้ที่พูดถึงในแง่ของ authorize นะแต่ระหว่างนั้นก็จะมีอย่างร้านของบอลซิก้าวิลล่
า
ที่เขาก็ฮิ้วพวกรองเท้าแปลกๆเสื้อผ้าแปลกๆแล้วก็มีแบรนด์ตัวเองเข้ามาเองเหมือนกัน
ครับก็หลังจากยุคนั้นก็จะมาเป็น VAC ละที่เป็น Authorized
ถูก
แล้วตอนที่พี่มาเปิดร้าน VAC เองอ่ะพี่มองยังไงถึงเปิดร้านถึงแบบรู้สึกว่าอยากจะคือผมเข้าใจว่า VAC ตอนนั้นนะในสายตาผมที่ผมเห็นเนี่ยมันคืออะไรที่แบบแม่งฉีกออกไปจากสังคมยุคนั้นมากนะคือพี่คิดยังไงถึงแบบนำเสนอสิ่งนี้ออกมา
ก็คือแค่มองว่ามันยังไม่มีคือตอนนั้นเนี่ยคืออ่ะมีร้านวอลร้านเจเนซิสใช่แต่ว่ามันเป็นร้านเล็กๆอ่ะคือมันเหมือนเดินเข้าไปหมุนตัวรอบเดียวแล้วก็ออกจากร้าน
มันเป็นล็อกตรงๆเข้าไปมีสองฝั่งซ้ายขวาคือร้านเมื่อก่อนสมัยนั้นพี่ผมไปมันก็เป็น
แค่ร้านเล็กใช่
แล้วยังไม่มีเดคอเรชั่นอะไรเลย
คานิวัลด้วยก็แบบซ้ายขวาเนี่ยเดินตรงเข้าไป
คือรู้สึกว่า
เหมือนหมดเลย
คนที่รักรองเท้าคนที่อยากช้อปปิ้งรองเท้าอ่ะเมื่อก่อนคือถ้าอยากได้รองเท้าในเมืองไทยอ่ะมันไม่ได้แล้วตอนนั้นเน็ตมันก็ไม่ได้มีแบบเว็บไซต์ที่แบบสามารถส่งไปที่ทั่วโลกได้หลายเว็บเพราะฉะนั้นคุณก็ทำได้จากการซื้อร้านบอลซื้อร้านฮิ้วฝากคนฮิ้วเข้ามาหรือไม่ก็ไปฮ่องกงไต้หวันอะไรพวกนี้
เมื่อก่อนผม
เป็นประเทศเพื่อนบ้าน
มันได้มันจะเป็นยุคเดียวกับสมัยผมแล้วเพราะว่าสมัยนั้นอ่ะผมก็จะเข้าบ่อยกับวงการโอเวอร์คล็อกโซนมากกดโอเวอร์คล็อกโซน
โอซีแซ
นใช่ก็คือแบบบางทีอ่ะผมก็ซื้อมาบ้างมาซื้อมาเกินๆเนี่ยเพราะบางทีแบบก็มาขายทิ้งบ้างเพื่อจะเอากำไรมาหักเพื่อจะรองเท้าเราถูกลงอะไรเงี้ยหรือเราก็เข้าไปหาซื้อบ้างอะไรเงี้ยคำบอลเลยโอเวอร์คอร์กโซนได้ไปอย
ู่นะถูกก็คือเนี่ยคือเราก็รู้สึกอึดอัดว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราไม่มีซึ่งจริงๆคือก็ต้องบอกนะคือพี่เดินทางไปเยอะหลายประเทศตอนทำงานในกี้หรือตอนเรียนอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยคือเราก็จะได้เห็นเทรนด์ได้เห็น
การ
แต
่
งตัวได้เห็น culture ซึ่งตอนนั้นน่ะคือในเซาท์อีสเอเชียคือบ้านเราอ่ะรสนิยมดีสุดนะในการแต่งตัวหัวล้ำสมัยมีการประยุกต์คือแบรนด์เสื้อผ้าของโลคอลเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าก้าวล้ำไปเยอะคือด้วยประเทศเพื่อนบ้านเราที่เป็นเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมันถูกค่อนข้างบีบด้วยวัฒนธรรมหรือศาสนา
อันนี้ใช่อันนี้ใช
่คือมันก็เลยทำให้บ้านเราที่แบบไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์อ่ะ
ก็ได้สามารถเต็มที
่เต็มที่ได้แต่ว่าทำไมมันถึงแบบไม่มีร้านรองเท้าเจ๋งๆอย่างมาเลย์หรือฟิลิปปินส์เนี่ยคือแม่งวงการรีเทลเขาแบบนำหน้าเราไปหลายแบบ5ปี10ปีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยแต่รสนิยมกับเรากลับนำแต่ทำไมเราถึงไม่มีตัวเลือกให้กับคนรสนิยมดีๆอย่างบ้านเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือหรือเขาแค่อาจจะไม่มีใครกล้าลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่เสพตรงนี้จริงๆมันไม่มี
เพราะคนมองว่ารองเท้าคือรองเท้า
คือตอนนั้นใช่คือตอนนั้นรองเท้าแฟชั่นอะสนีกเกอร์มันคนยังไม่เก็ต
ใช่
คนยังไม่เก็ตแล้วก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในช่วงนั้นคือเหมือนคนยังมองว่าการใส่รองเท้าผ้าใบไปทำงานคือเรื่องที่ไม่สุภาพอยู
่ใช
่แต่ถ้าที่ต่างประเทศคือแม่งไปไกลแล้วอ่ะคือเหมือนตอนนี้เฮ้ยคุณครูบางเรียนมันยังมองว่าการให้นักเรียนบังคับตัดทรงนักเรียนจะทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนจิตวิชาละขึ้น
อ
่ะมันคือตรรกะเดียวกันที่ตอนนี้ในบ้านเรามันก็ยังมีความคิดโง่ๆแบบนี้อยู
่
ป
่วยๆอ่ะผมว่า
ควายๆนั่นแหละ
คือตอนแรกผมไม่เข้าใจเว้ยกลับมาไทยแรกๆผมแบบทำไมกูต้องตัดผมวะตัดเพื่ออะไรวะอะไรเงี้ยแล้วผมแบบรับไม่ได้อ่ะคือเขาจะช็อกมากว่าเพื่ออะไรวะเนี่ยนี่กูมาทำอะไร
คือเคยพยายามมองทอปิกนี้ให้แบบจากอีกด้านหนึ่งนะว่าแบบคือหนึ่งมันก็คือสอนในเรื่องของระเบียบหรือกฎเกณฑ์ว่า
ใช
่เอ้ยคืออ
ยู่เดี๋ยวคนหมู่มากนะ
คือไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็อาจจะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างไม่ว่าจะแต่ที่ทำงานอ่ะคุณก็ต้องมา8โมงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็อาจจะมีกฎเกณฑ์ของสังคมอยู่ซึ่งการให้นักเรียนตัดผมทรงเดียวกันก็จะเป็นการฝึกความรับผิดชอบว่าแบบเฮ้ยผมยาวแล้วนี่เราต้อง
ไปตัด
เตรียมเวลาไปตัดนะไม่ใช่แบบจะมาตัดเที่ยงกลางคืนวันอาทิตย์อะไรเงี้ยเราเช้าวันจันทร์ไปเรียนอย่างเงี้ยไม่ได้หรือว่าเพื่อให้อยู่กับคนหมู่มากได้เพื่อให้เรียนรู้กฎของสังคมซึ่งถ้ามองในแง่นั้นคือมันก็ได้แต่ว่ามันก็คือมันมองได้สองมุม
ครับ
ก็ถือว่าเป็นอิชชูหนึ่งแล้วกันซึ่งถ้าคุยพี่ว่าย
าว
ยาวกันนะกลับมาก็ช่วงนั้นก็อย่างที่บอกไปคือรองเท้าผ้าใบคือความไม่สุภาพละกันเหมือนเป็นรองเท้าไปเที่ยวอ่ะคนจะใส่เฉพาะเสาร์อาทิตย
์ครับ
ซึ่งสมัยนั้นคนก็เลยไม่ค่อยซื้อเพราะว่า
ก็ใส่แค่เสาร์
ก็ใส่กันได้เสาร์อาทิตย์อ่ะคือเขาจะซื้อทำไมแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่เปิดร้านแรกๆอ่ะเหมือนเน็ตมันก็ยังไม่ได้แบบเป็นเหมือนสมัยนี
้ไม่ได้เร็ว
Facebook น่าจะเพิ่งมี Instagram
เมื่อก่อนได้ไฮไฟ
น่าจะมีคือจำไม่ได้ตอนที่เปิดร้านอ่ะน่าจะยังใช้เว็บบอร์ดอยู่เลยเขาไปโปรโมทในพันทิปใน B Kicks อะไรประมาณนั้นมากกว่า
หลายคน
นะ
หลายคนน่าจะคนที่ดูอยู่ตอนนี้น่าจะรู้จักแหละ B-Kick ในพันทิปนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ก็เลยมาเป็นร้าน VAC ด้วยความที่รู้สึกว่าแบบอยากนำเสนอความแตกต่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือในยุคนั้นน่ะอย่างที่บอกว่าร้านเนี่ยมันยังเป็นแค่แบบทางเดินตรงๆมีของวางสอง
ซ้ายขวา
แต่ VAC มาคือแบบมันมาไปมันสองชั้น
อ่ะชื่อ VAC เนี่ยมันย่อมาจาก V Athletic Club
ครับ
คือที่มีคำว่าคลับเนี่ยก็คืออยากสร้างเป็น
คอมมูนิตี
้ที่แบบเอ้ยทำให้คนมา
ที่ชอบ
คุยกันมาชอบกันมาเจอกันมานั่งแฮงเอาท์กัน
ครับ
ซึ่งก็ตอนนั้นก็ตอบโจทย์เพราะว่าคนก็แบบมานั่งที่ร้านบางทีไม่รู้จะทำอะไรก็มานั่งคุยกับพนักงานคุยถึงเรื่องรองเท้าคุยถึงเรื่องบาสคุยถึงเรื่องผลบอลก็จะมีก็จะได้สนิทกับลูกค้าบางคนจนที่แบบไปเล่นบาสด้วยกันจนเขาไปเล่นบาสหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคอมมูนิตี้ที่มองว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญ
ยุคนั้นนี่คือรองเท้าบาสเนี่ยต้อง VAC เลยอ่ะ
ใช่
คือไปแม่งก็ไป
เอา
ที
่อบอบ
เ
ดลิ
มเจอกัน V เจอกัน V
อบอบเดลิม
จำได้ก็อ่ะนั่นคือที่มาของ VAC แล้วในมุมตอนเนี้ยที่พี่เป็นเจ้าของร้านแล้วพี่เริ่มออกคอลเลกชันของตัวเอง
คร
ับเริ่มมีอะไรแบบมาเรื่อยๆพัฒนาเรื่อยๆพี่มองวงการไทยเมื่อณตอนนั้นที่พี่ออกคอลเลกชันแรกกับณตอนเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันต่างกันมากแค่ไหน
พี่ชอบตอนนั้นมากกว่า
ตรงที่
คนที่มาเอนจอยจริงๆคือคนที่เอนจอยจริงๆไม่ได้ enjoy เพราะผลประโยชน
์
หรือเพราะ hype สักเท่าไหร่
ค
ือเมื่อก่อนมันมีไหมเพราะ hype ก็มีเพราะผลประโยชน์ก็
ม
ีแต่ว่าสมัยนี
้
ค
ือ
ท
ุ
กอย่างใช
่
สมัยนี้มันเป็นธุรกิจสมัยนี้มันเป็นเรื่องว่าแบบไอ้กูจะต้องอวดรวยกูต้องใส่ชุดที่แบบดูแพงที่สุด
ชิ้นอะไรแพงไปก่อน
แต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยคืออ่ะคนที่มาแคมป์ก็ไม่ได้มีปัญหากันเพราะว่ามึงไม่ต้องแบบเสียตังค์มาจ้างเด็ก50คนนะ
แต่คือเมื่อก่อนอะคิวกันก็50คนก็เยอะแล้วนะ
50คน100คนก็ถือว่าเยอะแล้วแต่เราก็แฮปปี้คือก็แบบไม่คุยกันก็คือแบบนี่ก็คุยกันทั้งคืนแบบไม่ได้มีการมานั่งทะเลาะกันหรือต่อยกันเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง
ใช่
ใช่มันมีใครแบบมันนั่งทำตัวเป็นมาเฟียคุมคิว
ใช่มันคือคนชอบสิ่งเดียวกันมารอซื้อของชิ้นเดียวกัน
ผมเคย
ก็เลยเป็นคอมมูนิตี
้คิวครั้งหนึ่งแต่จำไม่ได้ครั้งไหนจำไม่ได้แต่มันนานแล้วอ่ะ
คุณคิวครั้งเดียวอ่ะ
ไม่ครั้งเดียวครั้งนั้นแล้วแบบว่าผมก็นั่งคุยกับคนถัดไปแบบเอ้ยซื้อนี่รุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยไซส์อะไรถึงผมปั๊บไม่มีไซส์ผมหรือไซส์เขาผมให้เขานะถ้าให้ผมไปรีเซลได
้
คือแบบถ้าคุณจะเอาไว้ใส่อ่ะผมก็ให้คุณแล้วผมก็กลับบ้านมือเปล่าผมก็สบายใจว่าไม่อะไรไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
เดี๋ยวคือมานั่งคุยกันก็โอเค
ไม่คือเดี๋ยวนี้แม่งแค่แทกคิวกันแม่งก็ต่อยกันแล้วอ่ะ
ถูกแล้วคือสมัยนี้คือถ้าไปดูคนมาคิวคือมันไม่ใช่คนที่มาใส่อ่ะไม่ออกป่ะ
คือเมื่อก่อนมองหน้านะแม่งหน้าซ้ำเกิน 80% นะมันคนเดิมๆไม่และไอ้เนี่ยบางทีไม่รู้จักชื่อเจอกันก็หวัดดีจะไปกินกาแฟกันเปล่าเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็คุยกันได
้หรือบางทีฝากคิวให้กูไปห้องน้ำดูให้หน่อยอะไรเง
ี้ยแบบนี้คือแบบใครวะ what the fuck
ถูก
อย่าง
น
ี้ไม่ถูกงง
แ
ล้วมาก
จ้างเนี่ยสมัยนี้คือสยามเป็นมือปืนรับจ้าง
ถ้าแบบที่ผมเล่าให้แม็กฟังเมื่อวีแล้วคือแบบว่าผมมาไปอยู่ระหว่างคนที่เขาคุยจดชื่อแล้วเขาแบบมาทวนมารีพีทผมว่าแบบเฮ้ยเนี่ยรุ่นนี้สิทธิ์นะถ้าเขาไม่รู้แบบเฮ้ยผมไม่ได้มาไม่ได้จ้างกับเขาอะไรเงี้ย
ใช่เหมือนบางทีบางร้านแบบเหมือนถามคำถามที่แบบ
ใช่
โคตรง่ายคือถ้ามึงรู้คือมึงถ้ามึงแบบรู้จักรองเท้ามาซื้อเพราะชอบคือ
ใช
่คือ
แต่มีคนตอบผิดนะคือคนจ้างมาตอบแง่จี้แล้วผมแบบ
ถู
กอย่าทำคลิปมาผมโดนด่า
คือถึงบอกไงว่าถ้าถามเรื่องวิพัฒนาการพัฒนาการเนี่ยคือมองว่ามันพัฒนาการลงอ่ะ
ใช่
คือจริงคือส่วนตัวมองว่ามนุษยชาติมันยิ่งรับความยิ่งพัฒนาลงตรงนี้ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องนี้ด้วย
คือกลายเป็นมองเรื่องผลประโยชน์ปัจจุบันอ่ะมันกลายเป็นผลประโยชน์
ใช่ก็คือแบบจริงๆแล้วอ่ะผมว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เขาแวร์ยูมากคือเมื่อก่อนอ่ะแวร์ยูของมันคือแบบโซอ่ะจิตวิญญาณอ่ะ
ใช่
แต่นี้มันแวร์ยูคือเงินไง
ถูกแล้วก็มันใช้เงินแก้ปัญหาได้หมด
ใช่
คือรองเท้ามันไม่มีคำว่าแรงต่อไป
ใช่
เงินถึงก็ได้
มีเงินก็ซื้ออ่ะ
ใช่มีเงินก็ซื้อรองเท้าคนซื้อหรือคู่ละ 20,000 นี่ถือว่าปกติ
แล้วเลย
สองสามหมื่นคือปกติถ้าแพงนี่คือแบบหลักแสน
โอ้โห
โอเคเมื่อก่อนสมัยเรารองเท้าเหยียบหมื่น
หลักหมื่นนี่คือคิดแล้วนะ
นี่คือคิดแล้วคิดอีก
แต่จะยากมากแล้วคือหมื่นไม่ไหร่นะเมื่อก่อนอ่ะมีตังค์ไม่มีคนขายไซส์ตัวเอง
ใช่แล้วรีเซลก็ไม่ได้เยอะนะเอาจริงรีเซลเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้แบบขายกันเยอะ
คือเดี๋ยวนี้แบบแค่โพสอย่างเช่นพี่โพสของอะไรไปอ่ะแม่งมีมาแล้วรับหิ้วครับราคาป้ายอะไรอย่างเงี้ยคือโดยที่แบบเดี๋ยวมึง
คืออันเนี้ยคือไม่รู้ว่าจะเป็นห่วงหรือว่าอะไรดีคือถ้ามองอีกแง่นึงคือ1อ่ะคือมันก็สร้างงานได้แต่2คือคนที่มาทำงานพวกนี้คือเป็นเพราะว่าเขาหางานปกติไม่ได
้
หรือไม่อยากทำงานประจำซึ่งไอ้ความคิดที่ไอ้ไม่อยากทำงานประจำเนี่ยคือบอกเลยเป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับประเทศนะคือถ้าพูดถึงในแง่ของศักยภาพของประเทศอ่ะแสดงว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะรักสบายมากขึ้นแล้วก็อยากรวยทางลัดมากขึ้น
ถูกต้อง
และคืออาชีพพวกนี้คือมันเป็นสิ่งที่แบบรวยเร็วอ่ะได้เงินมาเร็วอ
่
ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีความมั่นคงหรือเปล่า
เอาบ้านรถได้เลย
คือณตอนนี้เราเห็นแล้วไงว่ามันมาถึงจุดที่พ่อค้าล้นตลาดมากกว่าคนอยากซื้อ
ถูก
ก็เลยกลายเป็นว่าของเดี๋ยวนี้ต่อให้คุณไปกดคุณไปแย่งมาถ้าเกิดมันไม่ใช่อะไรที่มันไฮป์จริงๆเนี่ยคุณก็จะแบบขึ้นดอยเดี๋ยวนี้กลายเป็นดอยรองเท้ามากกว่าดอยคุณ
ดอยเยอะถูก
เออ
ถูก
นะฮะแล้วผมชอบคอมเมนต์นี้คือเหมือนที่ผมเคยผมจำไม่ได้ผมคุยกับพี่บ๊อบหรือผมคุยกับใครนะที่บอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีแปรผกผันกับคนนะฮะคุณฟารอง
น้อง
ฟรองคืออันนี้ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีแม่งสูงขึ้นแต่จิตใจคนแม่งต่ำลงปัจจุบันแต่เรื่องนี้เดี๋ยวพูดแล้วยาว
ใช่ยาว
คือพี่ว่าคนจิตใจคนไม่ได้ต่ำลงแต่ต่ำมาอยู่แล้วแต่แค่มันทำออกมาให้คนเห็นมากขึ้นคือเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยจะมีอาจจะมีคนเหี้ยอยู่คนหนึ่งที่แม่งความคิดตะกะแม่งป่วยมากแต่คือพอไม่มีเน็ตคือมันก็ป่วยอยู่ในสังคมของแม่งแต่ตอนนี้คือพอมันมีโซเชียล
ทุกอย่างคอนเน็กต
์คือแม่งมีปากมีเสียงได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตะกะป่วยๆจากคนเหี้ยๆพวกนี้มากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้คือคนดีๆอย่างพวกเราก็จะไม่ค่อยเราก็จะไม่ไปสูงสิงกับคนพวกนี้นึกออกป่ะแต่ว่าตอนนี้คือเรากลับห้ามไม่ได้เพราะบางทีมันก็แบบเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเพื่อนใน Facebookหรือบางคนก็แบบอาจจะแชร์มาจน
เราต้องรับรู
้จนเราต้องรับรู
้ตอนนี้ประเด็นนี้กันเหมือนอารมณ์แบบคือเมื่อก่อนผมไม่เคยแบบต้องไปคอนเนคถึงแบบกลุ่มแบบเด็กบิดรถแข่งอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้ผมก็สามารถแบบคอนเนคถึงเขาได้แล้วอะแต่ถ้าแบบเราไม่รู้เลยว่าเขาเจอคืออะไรเมื่อก่อน
ถูกใช่คือมันก็อย่างที่บอกคือมันก็มีข้อดีและข้อเสีย
ก็คือยุคนี้กลายเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างนึงที่ผมเห็นจะชัดเลยนะคือรองเท้าอ่ะเอาแค่เรื่องดีไซน์รองเท้าอ่ะเมื่อก่อนรองเท้าทุกอย่างแม่งเน้นที่สตอรี่ใน1พาร์ทของรองเท้าอ่ะมึงมีสตอรี่อยู่เกือบทุกส่วนเลยแต่ปัจจุบันน่ะมันกลายเป็นแบบอะไรไปแล้วก็ไม่รู้อ่ะแล้วคนก็ไปไฮป์กับมันได้ด้วยผมก็จะไม่ค่อยเก็บไอ้พวกรองเท้าพวกนี้เท่าไหร่ที่แบบผมรู้สึกรองเท้าปัจจุบันแม่งมีสตอรี่อ่ะเหมือนมันเป็นแค่แบบดีไซน์
ก็ถูก
เออ
ใช่เพราะว่ารองเท้ามันออกมาเยอะแล้ววิธีการขายอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนละ
ใช่
คือสมัยนี้บางทีอ่ะเริ่มออกมาให้แม่งราคาแพงๆหาคนที่แบบเจ๋งๆแบรนด์เจ๋งๆหรืออะไรเงี้ยคือแบรนด์ที่แบบคล้ายๆแล้วก็แค่เอามายำแล้วก
็
ขายแค่ชื่อ
ใช่
คือบางหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในสมัยตอนพี่เปิดร้านหรือสมัยแบบ Dark SB เมื่อก่อนเงี้ยคือเราเห็น collaboration ที่แบบ
แน่นมาก
สตอรี่แม่งดีคนแม่งให้ความสนใจจะเป็น City Pack หรือจะเป็นหาเหวอะไรเนี่ยคือแม่งแบบคือต่อให้เราไม่ชอบตัวรองเท้าแต่เราก็ยังชอบที่จะ
สตอรี
่มันสตอรี่กับมันคือบางทีเราซื้อทั้งที่ไม่ชอบรองเท้าแต่ชอบสตอรี่ซะด้วยซ้ำ
ใช่
แต่สมัยเนี้ยคือไม่รู้
ก็แม่งคอลแลบกับแบรนด์เนี่ย
อาจจะคอลแลบซาไคหรืออาจจะคอลแลบอันเดอร์คัฟเวอร์หรือคอลแลบคานเยแต่ว่าคือมันไม่มีนะมันกลับมาจุดเดิมไม่มีจิตวิญญาณ
เออ
คือไม่มีจิตวิญญาณ
น้อยลงเพราะเมื่อก่อนอ่ะหนึ่งคู่เหมือนคราฟันหนึ่งคู่ทุกวันนี้แบบปั๊มมามองตาหลีๆคือมันใกล้เคียงกันมากเลย
เออ
มีความคล้ายๆกันบางส่วนอาจจะแบบ เอาชื่อคนนี้มาใส่แต่จริงก็คล้ายกับคนนี้อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยไกลกันอ่ะมันไม่แบบมันมีความดิฟเฟอเรนเชียตออกมาแบบออกมาแซนเอามาแบบเฮ้ยนั่นคู่นี้เว้ยอะไรเงี้ย
อย่างคู่หนึ่งเนี่ยคือยิ่งอย่างผมมาสายบาสใช่ป่ะรองเท้าบาสสมัยก่อน
อ
่ะมันเห็นชัดมากว่าแต่ละคู่เนี่ยมึงมีสตอรี่เทลลิ่งอะไรบ้างที่พื้นแม่งมาจากตรงนั้นตรงนี้นะส่วนนั้นส่วนนี้มาจากตรงนี
้
เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวที่เข้าบ้านเราก็คือเลบรอน11วอเตอร์
วอเตอร์มัน
เออคือแม่งทุกพาร์ทมีสตอรี่ของมันว่ามันมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันน่ะมันกลายเป็นแบบไม่มีละเออวอเตอร์หายไปแล้วอ่ะกลายเป็นเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ขายของขายเทคโนโลยีสำหรับรองเท้าบาสนะเออ
ก็ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเซกเมนต์นึงที่คนเดี๋ยวจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์มากในความรู้สึกนะเขาจะแบบขึ้นหลายๆอย่างแล้วแบบว่าเขาจะแบบดูตลาดมาแล้วว่าเออแบบนี้มันทำกำไรได้มากกว่าอะไรเงี้ย
แต่รองเท้าบาสถือว่ายังเป็นอะไรที่โอเคสำหรับพี่นะ
หรอ
ใช่เพราะว่าคือถ้าเกิดมาดูทุกรุ่นอย่างน้อยของ Nike นะ
ครับ
คืออย่างไคลรี่ค
ือ
identity ชัดเจนมันแบบมีต
า
ที่แบบแม่งไคลรี่แม่งก็สักตาแล้วก็ตามพวกเอาโซก็จะมีแบบคนเกิดชื่อพ่อชื่อแม่ชื่
อ
เคียนชื่อย่านี่เต็มไปหมด
น
ี่ออกนะคือนักบาสอะแม่งมาสายนี้ทุกคนเลย
ลา
เคดีไคลี่หรือแม้แต่ PG เองก็จะมีแบบเวอร์ชั่นเพลย์ป่ะ KD ไม่ใช่ KD PG
นี่มี
PlayStation มี PlayStation เงี้ยเหมือนกับเอาความชอบของเขาม
ีซิปโค้ด
มาใส่มีซิปโค้ดหรืออะไรเงี้ยคือรองเท้าบาสเนี่ยคือก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทำอะไรพวกนี้มาตลอดแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจคนไม่ค่อยยินแต่ว่าถ้าเป็นเทียบกันแบบพวกรองเท้าNFT Nike Sportswear อะไรเงี้ยคือจะเห็นได้ชัดเลยเมื่อก่อนแม่งจะมีแบบตัวคือสไตรที่แบบมีเรื่องราวคือต่อให้เป็นตัวที่แบบไม่ได้พิเศษอะไรมันก็ยังมีเรื่องราวแต่เดี๋ยวนี้บางทีควิกสไตรคือแบบคือด้วยความที่ว่าเขาเรียกอะไรนะพอมันมีเรื่องแบบ industrialization เข้ามาคือ mass production mass production เข้ามาปุ๊บเนี่ยพอมึงทำได้ปุ๊บอะเหมือนมันก็ต้องทำขึ้นมาเพื่อผลิตอะเหมือนผลิตขึ้นมาเพื่อผลิตอะบางทีคุณไม่ได้จำเป็นต้องผลิตเยอะขนาดเนี้ยแต่ด้วย capacity ที่มึงทำได้มึงก็เลยทำออกมาก็เลยทำให้สัดส่วนของรองเท้าที่แม่งมีเรื่องราวดีๆกับสัดส่วนรองเท้าที
่ mass product
ที่แม่งแบบสิ้นคิดอะ
ม
ันก็เลยไม่ได้ดีเท่าเหมือนเมื่อก่อนอย่างเมื่อก่อนแบบรองเท้าที่ดีที่มีเรื่องราวจะแบบอ่ะ
50%
สมัยนี้ดีไม่ดีแบบ 10% อย่างรู้สึก Nike ถ้าเกิดมีเรื่องราวที่ตัวส่วนตัวชอบเนี่ยก็จะเป็นที่เข้าร้านคานิวาที่เป็น Stranger Things
ครับ
ที่รู้สึกว่าอันนี้ทำออกมาดีตัวรองเท้าไม่มีเรื่องราวแพคเกจจิ้งทำเป็นกล่องสีเขียวมาร์เก็ตติ้งทำดีมีการเผารองเท้าไอ้ตัวที่แรปรองเท้า
ตัดได
้เป็นหนังสือพิมพ์ฮอกกินอะไรอย่างเงี้ยชุดmerchandising โอเค
สตอรี่มัน
ครบแล้วมันสื่อออกมาครบซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีอะไรแบบเจ๋งเท่านี้แต่คืนนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไอ้อันนี้มันทำดีแต่ว่าหลายๆอันที่ออกมาแม้กระทั่งออฟไวท์เองเนี่ยที่ทำกับ Virgil
คืออะไร
ไอ้เนี่ยนั่นคือแบบคิดว่าทำอันแรกถือว่าโอเคนะ
ว่าแรกโอเคนะ
แต่ว่าหลังๆคือด้วยความที่ว่ามันทำได้มันก็เลยต้องขาย
ใช
่
มันแค่นั้นคือถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจในมุมของ Nike แต่ในแง่ของคนที่แบบชื่นชอบในตัวรองเท้าในเรื่องราวก็ถือว่ามองว่ามันเป็นอะไรที่แบบ
น่าเสียดายนะผมว่า
คือมัน
ว่าจบที่10คู่มันจะเลเจนด์มากเลย
คือมาแบบเป็นกระแสให้มันตูมเดียวแล้วหายไปเลยอะไรเงี้ย
ไม่ได้เนี่ยคือในแง่ของธุรกิจก
็
Nike ก็ไม่สาม
ารถปล่อยให้
Adidas ชิง market share ไปอยู่ฝ่ายเดียว
ใช
่
มันจะขาขึ้นก็ต้องโกยแหละธรรมดา
ก็ถูก
แต่ว่าก็อ่ะก็ต้องย้อนกลับมาถ้าสมมติตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกว่าตอนเนี้ยถ้า Adidas มันเริ่มตันทางที่เขาจะต้องไปต่อคืออะไรอันนี้คือโจทย์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโจทย์ที่ยากของ Adidas มาก
ยากเพราะว่าเอาจริงผมก็ดู Adidas อยู่เรื่อยๆเพราะว่าจริงก็ดูทุกแบรนด์แหละเขาแบบว่ามีอะไรยังไงอย่างเงี้ย Adidas อ่ะผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มไปเป็นแบบ Nike ในช่วงก่อนก็คือ
ไซเคิลมันสลับกันตลอดเวลาเท่าที่ผมเห็น
การที่เป็น Nike ช่วงก่อนคือก็หยิบความเรโทรมาขายก็คือ Nike ก็เก่งเหมือนกันเอาของเก่ามาขาย Adidas ช่วงเนี้ยจากเมื่อก่อนที่จะเน้นเทค โนโลยีเพราะอย่างเนี้ยจากที่มันเป็นบูทอ่ะมันก็นิ่งเป็น 4D อ่ะ performance มันก็ไม่ได้สุด
เออ
ก็ในเวงไลฟ์สไตล์อ่ะเขาก็หยิบตัว Retro มาขายซึ่ง Retro หลายตัวส่วนมากเลยนะไม่มีใครคุ้นเลย
คือก็ต้องบอกว่าอย่างของ Adidas เนี่ยคือตีไปอย่างน้อยในช่วงที่พี่เปิดร้านมาคือ Nike ช่วงที่ไซเคิลของ Nike ลงไม่แย่เท่า Adidas ลงอันนี้คือจุดที
่ลง
น่ากลัวของ Adidas ใช่แล้วเป็นจุดที่ลงแล้วคือ Adidas ตอนนี้ในแง่ของ global อ่ะพี่ว่าทำงานลำบากเหมือนกันเพราะว่า1เขาต้องพึ่งบูสต์หลักๆที่เขาโผล่ขึ้นมาได้เนี่ยหรือตลาดหลักมาได้นี่คือบูสต์ซึ่งบูสต์ไม่ใช่เทคโนโลยีของ Adidas มันเป็นเทคโนโลยีที่ Adidas ต้องจ่ายให้กับบริษัทเคมีที่
ผลิต
คนบูสต์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือผลที่เราเห็นว่าเฮ้ยทำไมรองเท้าที่ผลิตจากโฟมธรรมดาราคาแพงขนาดนี้ซึ่งไอตัวบูสต์เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ตลาดราคาตลาดแม่งแบบ
ได้ดี
เหี้ย
คือเมื่อก่อนเนี่ยรองเท้าอ่ะแบบ
เมื่อก่อนรองเท้าอ่ะ
4-5,000 อันนี้กลายเป็น 7,000
ใช่คือตอนนี้แม่งแบบ 5-6,000 แบบ5990 6990 7990ใช่มั้ยหรือ NMD อะไรพวกเนี้ยคือราคาแม่งดีหมดเพราะว่า Adidas มันต้องตั้งราคาสูงเพื่อที่จะมาซัพพลายไอ
ตรงนี้
ซึ่งตรงเนี้ยพอ Nike แม่งทำ React ออกมามันทำออกมาราคาใกล้เคียงกันได้แต่มาที่แม่ง
แต่ 5,000 เน
ี่ยกว้างมาก
นึกออกป่ะคือแม่งกว้างมากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นคือในแง่ของธุรกิจแล้วอ่ะคือตรงเนี้ย Nike ไงก็ได้เปรียบ Adidas เพราะ Nike แม่งให้ความสำคัญกับคำว่า
innovation
มาเป็นอันดับ1ซึ่งอ่ะตอนเนี้ยคือสมมุติ Adidas พึ่ง Boost 2คือพึ่งคันเย
ใช่
ซึ่งตอนเนี้ยคือทั้ง2เวเนี่ย
ขาลงมากเลย
ขาลง
ใช่
จริงขาลงแล้วก็รองเท้าเรโทรที่ทำออกมาเนี่ยถามว่ามันสวยไหมมันสวยแต่ว่าส่วนตัวมองว่าคอลแลบเรชั่นทั้งหลายเนี่ย
แล็ปท็อปเอาเข้ามาใกล้หน่อยดีกว่า
คอลแลบเรชั่นทั้งหลายเนี่ยเท่าที่มองอ่ะคือรู้สึกว่าทำออกมายังได้ไม่สุดนะดาร์คเทนบอลก็รู้สึกว่า
จริงกระแสมันพีคมากเลยนะผมรู้สึกว่าเขาทำมาจบ
คือแบบ
เทียบไปหน่อย
ดาร์คเทนบอลน่ะนึกออกป่ะคือขนาดแบรนด์ที่ VAC Culture แม่งยังขายแบบเสื้อได้แบบ 1,000-2,000 ตัวในวันเดียวหมดแล้วทำไม Adidas แม่งถึงทำแบบได้ไม่ใครนั้นนะ
แล้วแบบก่อยอ่ะ
ใช่คือ
Adidas ไม่ก่อยจริง
มันคือเรื่องแบบคือตรงเนี้ยคือถ้าเกิดให้มองแบบวิเคราะห์เองนะคือเขา Adidas คือรู้ว่าตัวเองไม่สามารถพึ่ง Ultra Boost หรือว่า NMD ได้ตลอดเขาก็เลยพยายามดันรุ่นอื่นเข้ามา
แล้วก็โมเดลแปลกๆทั้งนั้นเลย
ใช่คือโมเดลแปลกๆแบบโอ้โหไม่จำชื่อไม่ได้อะยังคือรู้สึกที่แบบรุ่นที่แบบดีจริงๆอ่ะน่าจะมีแค่แบบยังวัน
ใช่
ที่รู้สึกว่าย
ังวันที่เวิร์กนะ
ที่มันรู้สึกว่าโอเคแต่ว่าใน
ขอโทษคนที่ดูไลฟ์ครับ
ในคอลเลกชันดาร์คเทนบอลเนี่ยมันไม่ได้มีตัวไหนที่รู้สึกว่าแม่งเจ๋งเป็นพิเศษตัวที่แม่งดีก็ยังเป็น NMD ไม่รู้มีอุลตร้าบูสต์หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าทำออกมาน่าจะทำได้ดีกว่านี้หรือแม้กระทั่งไอ้คอลเลกชัน Game of Thrones ที่รู้สึกว่าซีรีส์นะเว้ยซีรีส์ที่ใหญ่ที่ไฮป์ที่สุดในโลกอย่าง Game of Thrones แต่แม่งทำออกมาแล้วรู้สึกว่าได้ไม่ดี
แม่งกริบอ่ะ
คือส่วนตัวคิดว่าสามารถทำได้ดีกว่านี้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนก็นั่นคือโจทย์ที่ส่วนตัวคิดว่า
อดีตรู้สึกว่าแบบ
ต้องไปแก้ตรงนี
้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะวางยังไงให้มันเห็นผม
ก็เมื่อกี้ไม่เห็นหรอก
เปล่าเมื่อกี้นี่เหมือนแบบมันไอ้นี่เอ็นเอียงเอียง
อ๋อเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยปรับปรุงใหม่น
ะ
ก็ถ้าสำหรับผม Adidas ผมรู้สึกว่าโปรเซสของเขาอ่ะดีนะผมว่าเขาวางมาดีนะเพราะทุกอย่างก่อนที่เขาทำอ่ะใช้เวลาก่อนหน้าที่แบบจะเริ่มแล้วเป็นปีอยู่แล้ว
ติดโหมดปล่อยรูปหลุดนู่นนี่นั่น
execute เขาไม่ด
ี execute ไม่ดีใช่
execute ไม่ดี
แต่ execute ไม่ดีซึ่งตรงนี้คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใจ
ใช่
แล้วก็เสียดายคือจริงๆคือชอบอุลตร้าบูสต์มาก
ๆ
แล้วก็คิด
ว
่า
ใส่สบายเรื่องอะไร
คือดาร์คแล้วอย่างดาร์คกับมอนเกมส์โตรนเนี่ยคือชอบทั้งคู่อยู่แล้วแต่ว่าแบบจริงเสียดายมาก
ๆผมแค่รู้สึกว่าเขาอะทำการตลาดแบบกระจายไปหน่อยด้วยตรงที่โหคือเอาง่ายๆว่าอาดิดาสเป็นคนถืออินฟลูเอนเซอร์ที่ใหญ่กว่า Nike ทุกวันนี
้ถ้าโดยเฉพาะในเมืองไทย
ต่างประเทศด้วยคือเขาอะมีอินฟลูเอนเซอร์ของ Adidas คือ Kylie Jenner กับ Blackpink ซึ่ง2คนนี้คือสุดในฝั่ง ของผู้หญิงอยู่แล้ว
แต่แบ็คพิงค์พี่ก็ยังเห็นเขาถ่ายแบบของยี่ห้ออื่นป่ะ
ใช่แต่ว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้ Adidas ก็คือใส่ Falcon ตลอดเลยหรือ Kylie Jenner อย่างเงี้ยตอนนี้ก็ใส่ Oswego ตลอดตอนนั้นที่ Travis ก็ใส่ Nike
อ่ะถูกก็ตีไปก็ถึงขายได้แค่2รุ่นนั้นไงคือ Falcon ถามว่าถ่ายได้ไหมพี่ว่าขายโอเค
เพราะราคามันอยู่ในเลนส์ที
่ใช่แล้วก็รุ่นน่ะสวยหรืออย่าง Blackpink เขาให้ใส่ Falcon เหมือนกันถูกมั้ยพี่ว่าคือมันก็ได้แค่2รุ่นเนี้ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติเราย้อนกลับไปดูเรื่องการให้อินฟลูเอนเซอร์ใส
่
เราก็ต้องกลับมาดูในเทรนด์ช่วงนี้แล้วว่าจริงๆอ่ะมันยังมีผลอยู่อีกหรือเปล่า
ถูก
คือถ้าอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังมากๆแต่ใส่โปรดักต์ที่ผิด
ใช่มันก
็สุดท้ายแล้วมันยังจะเวิร์คไหม
ก็สื่อเขาจะเป็นเงินแบบกวาดไปแบบเยอะอ่ะเขาเป็นเงินไปเยอะมากแต่แบบมันน้อยแต่สมมติผมมอง Nike นะสมมติแบบดู Travis Scott อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะจ่าย Travis Scott ได้เยอะเท่า Kylie Jenner แต่มันปังมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอทั้งตัวเขาประวัติแล้วรวมถึง attitude ของเขาอ่ะมันสร้างซิกเนเจอร์ตัวแบบมัน
ใช่พี่ว่าคือด้วยการเลือกแหละมั้งการเลือกคือเหมือน Nike เนี่ยคือตั้งแต่เมืองไทยสมัยก่อนคือเอาตีง่ายๆเมืองไทยเทียบกันก็ได้ Nike กับ Adidas ว่า Nike คือจะเห็นว่าไม่เอาจริงเท่าที่รู้อ่ะแทบไม่สปอนเซอร์ใครเลย
ใช่น้อยมาก
ส่วน Adidas เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยคือ
เยอะ
แจกหมดคือเหมือนหวานแหคือใครอยากได้คือให้หมดแล้วก็ส่งให้ได้หมดซึ่งอันนี้คือมันก็เป็นวิธีที่2บริษัททำมันก็คงไม่ได้มีถูกมีผิดแต่ว่าพี่คิดว่าด้วยโปรดักต์ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การใช้อินฟลูเอนเซอร์มันได้ผลหรือไม่ได้ผลด้วย อย่างในเมืองไทยคือบางทีแม่งมีพี่ตูนคนเดียวนี่คือแบบ
อยู่เลย
จบแล้วอ่ะรองเท้าวิ่งนี่คือแบบทุกคนแม่งหันมาใส่ Nike อ่ะ
พี่ตูนเล
ยแต่คือเหมือนอย่างเงี้ยพอคือมันก็เสี่ยงสูงเหมือนกันถ้าสมมติว่าวันนึงพี่ตูนแม่งเจ็บขึ้นมาหรือพี่ตูนแม่งไม่ชอบขึ้นมาหรือพี่ตูนไม่ได้ดังขึ้นมาไนกี้ที่แบบเหมือนลงทุนไปกับพี่ตูนมันก็จะหายวับไปกับตาแต่อย่างของเวทที่ Adidas ทำมันก็อาจจะเซฟกว่าแต่ก็จะได้เห็นผลน้อยกว่าม
ันก็แล้วแต่กระจายพอร์ต
มันก็คือมันก็อาจจะไม่ได้ลอสแต่มันก็อาจจะไม่ได้บวกมาเยอะแค่นั้นเอง
ใช่ก็ถือว่าเป็นการแบบเพย์เซฟนิดนึง
ใช่
แต่ก็ข้อดีของ Adidas คือผมรู้สึกว่ามันก็เอาไปเน็ตได้ทั่ว
ก็ถูกใช่คือจริงคือ awareness ตั้งแต่มี Ultra Boost มี AMD แล้วอะคือรู้สึกว่าช่วงนั้นคือยังไงคนแม่ก็แบบ
อันนี้ดีนะน้องมันบอกว่า Adidas คือเอาคนมาใส่รองเท้าเพื่อสร้างประวัติแต่ Nike คือเอาคนที่มีประวัติมาสร้างรองเท้า
คนใส่รองเท้า
คิดว่าไงดี
แป๊บนึงนะอธิบายภาษาไทยกูหน่อยดิภาษาไทยยี่ปุ่นอ่อนอยู
่คือ
เอาคนมาใส่รองเท้าเพื่อทำประวัติ
ใช่
แปลว่า
คือเอาอินฟลูเอนเซอร์มาใส่รองเท้าเพื่อให้รองเท้าตัวนี้มีสตอรี่ในขณะที่ Nike อ่ะเอารองเท้าที่มีสตอรี
่ก็คือทำมาจากคนนั้น
โอเคเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยเป็นมุมมองที่ดีเป็นมุมมองที่ดีแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ว่าที่ทาง Nike ทำอย่างนี้ได้เพราะ Nike เป็นแบรนด์ที่มีประวัติ
ใช่
แต่ Adidas เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ประวัติยังไม่ได
้ establish เยอะ
เท่า Nike แต่ว่าถ้าเรารอหลังจากนี้สัก10ปี
ก็แข่งนะอีไดก
็ถ้า10ปีเนี่ยพี่ว่ากลับกันแล้วนะเพราะอย่างตอนเนี้ยคือสมมติไปเราตื่นเต้นกับการเห็น Travis Scott ใส่ Air Jordan 1
แล้ว Nike เขาขยัน
แข่งเพราะว่าเรายังทันกับความเจ๋งของ Jordan อยู
่ใช
่แต่ว่าอีก10ปีเด็กที่แบบอายุ5ปีตอนนี้เป็น15เขาจะไม่ตื่นเต้นกับแอร์จอร์แดนเราก็ได้
เขาจะไปตื่นเต้นกับเลบรอนเจมส์ซิกเนเจอร์นะ
อันนี้ไม่ชัวร์ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้คือข้อที่ควรต้องระวังของ Nike เหมือนกันแต่ว่า Adidas เนี่ยคือยังไงเด็กตอนนี้โตขึ้นมาอีก10ปีอ่ะเขาจะต้องตื่นเต้นกับการแบบเห็น Yeezy 1 Retro หรือ NMD Retro ซะด้วยซ้ำ
ใช่คือณปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วนะอย่าง Jordan 4AJ 4 Bread เนี่ย
โอ้บางเกล
ใช่ตัวคูเกรเนี่ยล่าสุดเลยคูเกรนี่คือแบบคุณยุคเราอ่ะพี่
15ปี
คุณต้องมีอ่ะตัวเนี้ย
15ปียังไม่เคยออก
ใช่แต่แล้วไงอ่ะปัจจุบัน
บางเชล
เด็กบางเชลถูก
เด็กไม่อินเพราะอะไรเพราะเขาไม่ทันว่า AJ 4ตัวเนี้ยประวัติมัน ประวัติมันดีแค่ไหนแต่เขาไม่ได้อินกับในยุคนั้น
เขาไม่ทันไงเขาไม่ได้ทันในช่วงที่แบบคนมันใส่มันเทเขาไม่ได้เห็นนะไม่มีภาพจำอ่ะมีใครมาพูดให้ฟังอ่ะเขาก็ไม่ได้เชื่อหรอกเขาไม่ได้เห็นตาอะไรเงี้ย
ถูกใช
่เออใช่อาจจะไปตื่นเต้นกับซีออน
จะเกลี้ยงเ
ลยไม่รู้ว่าจริงนักบาสคือหลังจากจอแดนมันไม่ได้มีใครที่แบบ
เออมันไม่ได้มีใครแบบเลเจนด์จริง
แล้วรองเท้าคือประเด็นคือรองเท้าของจอแดนสมัยก่อนนะมันสามารถแปลมาเป็นรองเท้าแฟชั่นได้แต่ถ้าเกิดเรามองโคบี
้โอ้โหเป็นจ๋า
เออรองเท้ามันไม่ได้สวยขนาดที่แบบเอามาใส่แบบเท่ๆ
เอาจริงเดี๋ยวนี้ที่เห็นคนเดียวนะที่เน้นสตอรี่ที่แบบแฟชั่นหน่อยก็PG
ก็ใส่แฟชั่นไม่ได้มันไม่สวยอ่ะ
ก็มีเพจเซนชั่นคนก็ใส
่มันก็แค่นั้นอ่ะเออคือมันแค่เวอร์ชั่นแค่นั้นแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของซิลูเอทของ PG 1 2 3 4คือแม่งไม่ได้เหมือนจอแดนเออทรงมันไม่ได้แบบคลาสสิกแบบนั้น
ใช
่เออคือนี่ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ในนี้ก็ต้องทำกันบ้าน
ใช่ผมคิดว่าจอแดนอ่ะมันเป็นตัวที่ปักธงเรื่องรองเท้ารองเท้าบาสกับแฟชั่นมันเลยขายได้แม้กระทั่งในอีก10ปีก็เหอะผมเชื่อว่าอีก10ปีจอแดนเนี่ยที่มันขายได้คืออะไรคือ AJ1 ตัวเดิม
1
ที่ยังขายได
้
เออAJ6 อาจจะเป็นไม่ได้
เป็นไอคอนิก
1 3 4 6 อ่ะ
เออ
มันอยู่แค่นี้แหละ
ว่าเป็นไอคอนิกไปแล้วเหมือนแบบภาพจำเรารู้สึกถึง Air Force 1อะไรอย่างเงี้ย
ใช่คือมันเป็นรองเท้าเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ไม่เป็นเพอร์ฟอร์มานซ์เหมือนอย่างพวก Up Tempo อย่างเงี้ย
อ่ะ
Up Tempo ก็เป็นเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดูแบบไม่เพอร์ฟอร์มานซ
์ใช
่เออแต่ถ้าเกิดสมมติอนาคตอีก10ปีเราจะมาดูว่าแบบเราจะเห็นรองเท้าโคบี
้ประยาน
มาเป็นรองเท้าที่ไม่ใช่เพอร์ฟอร์มาน
ซ์แบบบ้าเหรอ
ไอ้เหี้ยแม่งมองไม่เห็นนะ
ยังไม่เคยยีคอมีคนพูดแม็กซ์บ้าโอจีเลย
นี่เขาลองมาแล้วนะก็คือโคบี
้
โคบี้1โปรโตโคบี้1เนี่ยต้องบอกก่อนว่าหน้าตาแม่งมันก็ไม่เชิงว่าเป็นรองเท้าบาสจ๋าถูกป่ะ
สวย
เฮ้ยแต่ผมชอบนะ
มันสวยในฐานะที่เป็นรองเท้าบาสสำหรับพี่ไม่สำหรับคนที่แบบแฟชั่นไม่ใช่รองเท้าที่ไปใส่แบบ
แต่ถ้าสมม
ติมันไม่สลีก
เป็นรองเท้าบาส
มันไม่เท่
ที่ไม่ใช่จอแดนที่ผมรู้สึกมันแฟชั่นก็มีแค่โฟมอ่ะ
โฟมโพสิตรองเท้าอันดับ
ใช่ไอ้เนี่ยแฟชั่นได
้แฟชั่นมากด้วยวัสดุของ
ใช่มันล้ำเดี๋ยวแล้วกาแล็กซี่เอ้ย
ถูก
เบสเอ้ย
ใช่เราถึงเห็นรองเท้าที่เราพูดถึงพวกเนี้ยคือนอกจากมันมีสตอรี่แล้วคือมันอะแดปต์เอามาใส่ในแบบในทุกๆวันได้เออแต่รองเท้าที่เราพูดเนี่ยอย่างไซออน1เลบรอนไม่ว่าจะกี่รุ่นโคบี้เนี่ยคือแม่งยากไง
เลบรอนเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตอะตั้งแต่15เป็นต้นมาเขาเริ่มพยายามทำให้มันเป็นแฟชั่นไปคอลแลบกับแบรนด์แฟชั่นอย่างคิดอย่างไอHRW
มาขายด้วยมีเลบรอนคิดอยู
่ฮะเห็นมีเหรอ
มีสีดำลายดอก
เอ้ยมันมีทำของคิดตัวหนึ่งที่เป็นทาวบาส
ใส่อะไร
ไม่ใช่ใส่มึงอยู่แล้ว
ไม่มันมีเท้าบาสตัวหนึ่งที่ไม่ใช่จอแดนที่ทำกับคิดที่มันเป็นลายเสือแอร์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมชอบตัวนั้น
ตัวไหนวะ
ลายเสือ
ใช่
ลายสิงโตป่ะเลบอนตัวอย่างเป็นสิงโต
ไม่ใช่เลบอนแต่ถือว่าผมรู้สึกว่าหมายถึงว่าคีตามันมีรองเท้าบาสตัวหนึ่งที่มันออกมาแฟชั่นแต่ว่ามันไม่ใช่จอแดน
อ๋อที่เป็นแพทเทิร์นเสือใช่ไหมอ๋ออัพเทมโปมั้ง
ไม่ใช่ที่เป็นตัวพีขึ้นต้นจำไม่ได้ชื่อ
มันมี2รุ่นตอนนั้นมันออกมาอัพเทมโปกับอีกรุ่นนึงที่จะเป็นซาฟารีแพ็ค
ใช่ผมรู้สึกอีกตัวหนึ่งน่าสนใจแต่ผมรู้สึกว่า
พีเพนมั้ง
พีเพนใช่พีเพน
อ๋อพีเพน
ใช่
แอ
ร
์พีเพน
โอ้ยตัวนี้นี
่จำไม่ได
้หายหน้าตามากเลยผมแทบลืมไปแล้วเนี่ย
ก็ถ้าพูดถึงแบบในสายแฟชั่นน่ะผมว่าแบบเลบรอนน่ะแม่งพยายามแท็บสายแฟชั่นแต่ผมว่าไปไม่สุดไปแบบคือแท็บเข้ามายังไม่ได
้คือพี่ว่ามันยาก
ใช่มันไปไม่ได้แล้วแหละ
มันไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสมัยนี้อ่ะคือมันเน้นแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วเทคโนโลยีมันล้ำพอที่จะดันไปให้สุด
เมื่อก่อนทั้งหลายใส่แอร์อย่างเดียว
แต่เมื่อก่อนใช่ใส่แค่
แต่แอร์อย่างเดียว
เล็กๆที่แบบมองไม่เห็นอ่ะ
ใช่ใส่แอร์อย่างเด
ีย
ว
อย่างมากก็แบบเป็นวิสแอร์ที่แบบมองเห็นแอร์แบ็กอย่างแอร์จอร์แดน3
เทคโนโลยีเมื่อก่อนมี
แค่
ใส่แอร์กับบ็อกซ์คอมีอะไรยังไม่มี
มันไม่มีมันก็เลยแบบเป็นรองเท้า
ก็ไม่ได้ต่างรองเท้าก
ันชั่วใช่มันเลยทำได
้มันยังไม่ถูกฉีกไปอย่างชัดเจนมากกว่าเมื่อก่อน
อย่างเลบรอนมีเลบรอนหนึ่งอ่ะพี่คิดว่าไงที่เขากลับมาทำ
ก็ไม่ได้คือถามว่ากลับมาทำคือมันก็จะได้คนที่แบบเหมือนกับคนซื้อโคบี้1โทรโทรอย่างเงี้ยมันได้แค่คนกลุ่มนั้นน่ะมันสำหรับคนที่แบบเอ้ยซื้อจอแดนไม่ทันแล้วมาซื้อ
อันนี้ก็เหมือนกันซื้อละครไม่ทันแล้วก็มาซื้อแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพื่อเอาไปใส่เดินเล่นแต่นี่คือซื้อเพื่อเอามาเล่นบาสซื้อเพราะชอบละคร
เดี๋ยวๆอา
จารย์แชมป์
เมื่อกี้
เสือกอะไรมึงปิดมึงออกไป
เขามีนี่พี่คิดไงกับ Nike Shox แข็งครับ
อ๋อ Nike Shox มันเป็นรุ่นที่แบบ
เนมามาไม่เห็นบ้าเลย
ผมคิดว่า Nike Shox เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้วินคาร์เตอร์แม่งเข่าเสีย
เป็นรุ่นที่แล้วแต่คนจริง
ๆ
บางคนชอบมากเลยนะบางคนชอบมากเลย
พี่ผมใส่แบบตั้งแต่มันออกแรกๆอ่ะ Shox
ตอนนั้นหนักตัวหนักมั้ย
ไม่หนักตอนนั้นแบบ
พี่ว่าต้องคนตัวหนักถึงจะรู้สึกถึงช็อกเพราะตัวพี่อ่ะตัวพี่ก็ไม่ได้ใส่แล้วเจ็บเข่า
ใช่
ตอนแรกผมใจสติแม่งเยอะมาก
อ้อเหรอ
เออต้องคิดว่าต้องเป็นคนที่แบบ1คือแข็งแรง2คือมีน้ำหนักเยอะมันถึงจะรู้สึกอะไรสักอย่าง
ผมใส่ช็อกตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่มี BB4 ยังไม่มีของคาร์เตอร์
อื
มๆเออจนกระทั่งแบบมาใส่ BB4 คือยุคนั้นแม่งมันไม่มีช้อยส์ให้เลือกเยอะมากอ่ะแล้วแบบตอนนั้นนี่คือแบบแม่งเท่สุดแล้วอะช็อกอะ
ใช่แต่จริงตอนนี้มันก็มีกลับมาทำแฟชั่น
มันก็มีอย่างล่าสุดก็ทำ
ช็อกกองเนี่ยเพิ่งกลับมา
ใช่มีกองกับเนมาไง
อือ
ตัวแต่รู้สึกแบบกองมาพอไปได้นะเนมาดูก่อยๆ
กองที่ซื้อมาพี่ยังไม่ใส
่
เลย
เนไม่มา
เฮ้ยผมไปจับพี่โดเวอร์ตอนนั้นอะรู้สึกว่าเป็นหมื่นเลยอะวางดีกว่า
ดูแปลกดี
เสื้อลิฟูสวยครับเสื้อลิฟูสวยตอนแรกไม่ชอบตัวทีมเยือนนะที่ไอตัวเติร์ดคิดที่เป็นสีดำอ่ะตอนแรกดูแล้วเป็นตัวยี่อะไรวะแต่แบบพอมาดูใกล้ๆก็สวยดีก็สวยกว่าแมนยูคือจะใส่เสื้อยี่อะไรก็เก่งกว่าแมนยู
ได้
เดือดเดูนี่มีแฟนแมนยูมาไหมผมว่าเดี๋ยวมาแน่นอน
เสือกอะไรครับพูดความจริงครับดูตารางด้วยครับตารางพรีเมียร์ลีกด้วยครับ
โอเคก็นั่นก็จะเป็นเรื่องราวของการพัฒนาการของ
วงการสตรีทใช่คือมองว่าสตรีทแวร์เป็นที่รู้จักมากขึ้นในแง่หนึ่งแต่ในขณะเดียวกันส่วนตัวไม่ได้มองว่าเทรนด์เนี้ยมันจะยั่งยืน
ใช่มันไม่ sustainable ขนาดนั้น
คือมันไม่ใช่ sustainable คือคนไม่ได้
ใช่คือคนที่เข้ามาก็เป็นแบบคือเป็น newcomer จริง
ไอพี่ผมเห็นคนเขากดโกรธมารัวๆเลยอ่ะเมื่อกี
้ก็แบบก็เป็น newcomer เข้ามาเพื่อจะแบบมันได้ image แบบนี้ก็มีตังค์ซื้อก็ซื้อใส่ใช่แต่ไม่ได้เข้าใจกับความแบบ attitude
ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เข้าใจไม่ได้อินกับมันจริง
ๆและคิดว่าตลาดรองเท้าอ่ะมันยังจะเป็นตลาด resale อย่างเงี้ยไปอีกนานไหม
ว่าตลาดตอนรับรองเท้าเอาจริงรีเทลตอนนี้น่ากลัวมากนะเมืองไทย
รีเซล
โอ้ยถ้ารีเทลไม่รอดรีเซลก็ไม่รอด
อืม
คือจริงคือรีเซลไปก่อนด้วยเพราะว่ารีเซลไม่ได้มีเงินเย็นพอที่จะ
ถือของ
มันถือของไม่ได้พวกนี้สุดท้ายก็ต้องปล่อยกัน
แต่
เลเทเลยอ่ะสุดท้ายก็บ่นกันใน Facebook
คือตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ารองเท้าแม่งเริ่มดอยแล
้
ว
ดอย
พ่อค้ามากกว่าคนซื้อ
ถูก
บวก500ก็เอา
โอ้โหร้อยหนึ่งยังเอาเลย
ราคาป้ายยังขายเลยแบบเพราะเบลล์ได้10%
เบลล์รู้10%
ใช่ราคาป้ายขายแล้วตอนน
ี้บางทีขายราคาป้ายรวมฟรีส่งอีเมล
ใช่ด้วยซ้ำร้อยหนึ่งอ่ะ
คือเหมือนแค่ตอนนี้แค่ระบายของอ่ะ
ใช
่แล้วอ่ะอันนี้ในมุมมองผมนะผมมองว่าเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะแบรนด์ก็ทำออกมาค่ารีเซลเหมือนกัน
ก็คันดิบรอกัน
เออใช่เพราะว่าอย่างที่เราเห็นอ่ะโอ้ยแรงมากเลยสุดท้ายเฮียรีสต็อก
ใช่
เ
พราะว่าคือสมมติว่าถ้าสมมติผมเป็นแบรนด์นะในเมื่อแบบก็รู้ว่ามันขายได้ก็ให้คนอื่นขายกับเราขายเองก็ได้นะใช่เพราะเป็นตัวมันออกมาเป็น GR ไง
ใช่
มันจะรีกี่รอบก็ได้
ถูกก็นั่นแหละผมก็เลยสงสัยว่าเนี่ยในสถานการณ์ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าพัฒนาการมันมีมาเรื่อยๆจนเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าไฮป์พอเป็นความไฮป์ขึ้นมาคนเข้าไม่ถึงแต่ว่าเขามองเห็นโอกาสที่เขาจะสร้างกำไรสร้างรายได้
เพราะมีเยอะนะ
โดยการรีเซล
ใช่
ซึ่งพอเกิดการรีเซลขึ้นมาแล้วคำถามคือไอ้สถานการณ์ปัจจุบันที่รีเซลครองตลาด
นั่นแล้วพร้อมให้ EP 0เลย
แม่งจะยังอยู่ไปอีกนานแค่ไหนแล้วมันเป็นตัวที่เหมือนแบบเรียกว่าอะไรอะคือผมรู้สึกว่าตอนเนี้ย ในสายแบบพูดถึงแต่รองเท้านะเราไม่พูดถึงเรื่องเสื้อผ้าแฟชั่นมันกำลังอยู่ขาลงละ
ใช
่มันจะเป็นอย่างเงี้ยอีกนานนะคิดว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะจมจนจบ
ว่าไม่ดีขึ้นแล้วแหละว่าผมว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเท่านี้หรือไม่ถ้าลงกว่านี
้ผ
มว่าในตอนนี้มันน่าจะพีคมันเลยเจอจุดพีคแล้วด้วย
ใช่มันเลยจุดพีคมาแล้ว
ก็คืออยู่ในช่วงขาลงอย่างที่พี่บ๊อบบอกตอนแรกแหละ
ก็คือมันไม่ใช่ในประเทศไทยนะถือในระดับ global ด้วย
ถูก
เ
พราะว่าจริงๆแล้วผมมองว่าถ้ามันมองว่าของที่มันขายมันคือไฮแต่ทุกวันนี้ไฮมันออกทุกอาทิตย์เลยมันเหมือนว่ามันทำการแบบตัดฐานขึ้นมาใหม่อ่ะ
คือแบบจะขายด้วยความไฮแต่ไม
่มึงออกถี่อ
่
ะ
ออกถี่จนมันไม่ไฮ
ก็คือแบบ
แล้วออกเยอะด้วยไม่ใช่ถี่แล้วแบบออกมาแบบไอ้สัปดาห์ละแบบ101ต่อประเทศอย่างเงี้ยมันยังโอเคแต่นี่แม่งออกมาแบบเยอะจนแบบมันขาดความขลังไปแล้ว
ใช่มันขาดความขลังคือแบบแล้วเหมือนว่าตอนนี้ถ้ามันขาดแบบโคแลบอ่ะเหมือนเมื่อกี้ก็เจอคำถามนี้คือถ้ามันขาดโคแลบมันก็จะอาจจะขายไม่ได้มาตัวหน้าตาดูดีมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า
ไม่มีสตอรี่
ไม่มีสตอรี่คือเอาจริงอ่ะต่อให้ไม่มีสตอรี่หรือว่าโคแลบอ่ะแค่เอาชื่อมาติดอ่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการปั่นกระแสขึ้นมามันก็จะขายได้
ไม่แล้วประเด็นคือแม่งแพงด้วยไง
ใช่
รองเท้าสมัยนี้คือแบบ
แพง
มันจะซื้อคู่หนึ่งไม่ต้องคิดหนักแล้วนะเว้ย
เฮ้ยแต่มีคนนึงไม่คิดนะเขาชื่อคิงมายาโอจีเนี่ย
เขารวยอยู่แล้ว
ถี่จนหาเงินไม่ทัน
เงินไปลงกับอะไรไม่ใช่รองเท้าจะช่วย
เฮ้ย
แหละเมื่อก่อนอ่ะเหมือนรองเท้าไหมถ้าพูดแบบอารมณ์แบบก็มีคอมมอนมีแบบมีแลมีอันเดอร์แลหรืออะไรอย่างเงี้ย
มีเลเวลได้ชัด
ใช่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะเราก็ซื้อแต่คอมมอนแต่เดี๋ยวนี้เราซื้อตัวที่แบบมันอันคอมมอนได้แบบเป็นเรื่องปกติแล้วเหมือนมันทุกอย่างคือตัดฐานนี่ไปเรื่อยๆอ่ะ
ถูก
ความไฮตัวเนี้ยมันก็แบบดูดัดดื้อมีทุกวันใครๆก็ใส่แต่เมื่อก่อนอ่ะคุณมีรองเท้าดีๆ10คู่ จะมีโคแลบสัก2คู่ที่แบบมีเก็บไว้ใส่ทุกวันเนี้ยคุณมีรองเท้า30คู่คุณมีโคแลบ30คู่ก็ยังได
้คือมันกลายเป็นยุคที่ทุนนิยมมันร้าย
ใช่ใช
่ไหมสุดท้ายมันก็กลับมาที่เรื่องรีเซลอยู่ดีผมว่ากลายเป็นเหมือนว่าสังคมปัจจุบัน
อ
่ะเงินแม่งคือพระเจ้าแล้ว
ถูกปะต้องดูว่าเทรนด์มันจะเปลี่ยนหรือเปล่าก็หวังว่าจะเปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่า
ซึ่งพอการที่แบบรีเซลแม่งครองตลาดเนี่ยมันทำให้มันฉุดไหมถามจริงๆในความคิดนะ
คือมันไม่ได้ฉุดแต่มันแค่หลอกเพราะว่าบางทีอ่ะสมมติอาจจะมีสมมติเรามีรองเท้า100คู่แล้วขายหมดในวันแรกวันเดียวแต่ว่าคนที่ซื้อไปเป็นรีเซลทั้งหมดถ้าเป็นเมื่อก่อนเราขาย100คู่เราคงแฮปปี้ถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยเราคงแฮปปี้เพราะว่าเราขาย100คู่มันไปถึง end consumer
ใช่
แต่ตอนเนี้ยที่ขาย100คู่อ่ะคือถ้ามองจากแค่ในร้านเนี่ยคือยอดขาย 100% กันแต่จริงๆแล้วของที่ออกไป100คู่เนี่ยมันไปถึงมือกลุ่ม end consumer กี่คนซึ่งตรงเนี้ยบางทีมันจะหลอกพวกร้านค้าอย่างพี่ว่าจริงๆแล้วสถานะของตลาดเนี่ย
ยังดีอยู
่มันดีหรือไม่ดีเพราะเราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ทำงานยากขึ้น
จริง
แล้วแบบมันจะมีอะไรที่แบบมันสามารถแบบมาดิสลอฟแบบการมาอัพไพรซ์แบบนี้ได้หมายถึงว่าเพราะสุดท้ายแล้วเหมือนเราทุกวันนี้จากเมื่อก่อนอ่ะหน้าร้านอ่ะก็ขายปกติถึงเอ็นแต่ตอนนี้เหมือนว่ามีคนแบบอินเตอร์มีเดียเนี่ยมาปุ๊บแล้วก็มาอัพไพรซ์มาปีราคาหนึ่ง
พี่ว่ามันก็เป็นไปตามซัพพลายดีมานด์คือสุดท้ายตอนนี้เราเห็นกันอยู่แล้วว่ารีเซลไม่สามารถทำเงินได้เหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นรีเซลเขาก็จะไปซื้อรีเซลเขาก็จะซื้อเฉพาะตอนที่มีออเดอร์เขาจะไม่จำเป็นแบบไหนที่ไม่ชัวร์เขาไม่ซื้อมั่วละ
ไม่ถือของแล้ว
ใช่ก็ไม่ถือของก็คือแค่แบบรับพรีแทนสำหรับคนที่แบบอาจจะขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยก็แบบไปซื้อมาเพราะฉะนั้นเรื่องราคาเนี่ยส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือตอนนี้ที่ห่วงคือราคาที่ทางแบรนด์จะตั้งแล้วออกมาในอนาคตมากกว่าสำหรับรุ่นใหม
่ๆก็แบรนด์ก็จะออกแพงขึ้นเรื่อย
ๆคือคิดว่ามันน่าจะย้อนกลับไปในช่วงที่เดี๋ยวแบรนด์จะต้องเห็นแล้วแหละว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาแล้วเขาจะต้องวิเคราะห์ไปว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรแล้วเขาน่าจะใช้เวลาแล้วค่อยๆปรับมันจะมีช่วงนึงที่แบบ Nike รองเท้าบาสอ่ะเห็นป่ะเลบรอนเมื่อก่อนขายคู่ละ10,000นะ
ใช
่9,500
1,400
1,400นะแต่ตอนเนี้ยก็ในกีบาสก็กลับมาทำราคาดีขึ้น
ใช่
เลบอนตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่6,000นะ
7,000
ฮะเพราะฉะนั้นคือมันอยู่ที่ว่าแบรนด์จะรู้ตัวเมื่อไหร
่
ว่าจริงๆแบบอีโคโนมีมันไม่ได้แบบ
ต้องจัดตลาด
ไม่ได
้
มันไม่ได้ขนาดนั้นนะ
ผมว่าร
องเท้าวิ่ง อย่างตอนนี้อย่างไนกี้ก็คิดว่าตั้งรองเท้าวิ่งอะแพงเกินไปในระดับหนึ่งซะด้วยซ้ำ
ถ้าเป็นตัวท็อป
ใช่ซึ่งจริงๆแบบทุนในการผลิตพี่ว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้น
ใช่เพราะว่าอัตบูเล
ยใช่พี่ว่าคิดว่าจะเป็นเพราะคู่แข่ง
เป็นการเปิดเพดาน
แล้วก็
ราคา
แล้วก็เป็นในเรื่องของว่าตลาดวิ่งแม่งบูมเยี่ยนะช่วงนี้ก็คือถ้าวันหนึ่งตลาดลงเมื่อไหร่พี่คิดว่าไนกี้น่าจะรีเซ็ตใหม่เหมือนกันเหมือนอย่างที่ตอนทำ
ใช่เพราะเมื่อก่อนรู้สึกว่าสมมติผมมองรองเท้าวิ่งเมื่อก่อนอะซูมอย่างเงี้ยฟรีอย่างเงี้ยมันก็
2,000-3,000
ประมาณนั้นแหละ
กว่า3,500-4,200
ใช่
ประมาณนั้นเองแล้วก็อยากเห็นตอนนี้คือที่อยากเห็นคือ Adidas จะออกเทคโนโลยีอะไรใหม
่นี่ไงถ้าในสายบาสนะคือตอนนี้เขามีบาสแล้วใช่ไหมเสร็จ
ปุ๊บ
อัลฟาบาสนะ
บาสก็โอเคนะ
แต่บาสแต่พี่ยังไม่ได้ไปหาว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของบูธหรือเปล่าถ้าเป็นส่วนหนึ่งของบูธก็ถือว่า
ก็ยังเป็นของเคบีอยู่แต่เขาพัฒนาอีกตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อไลท์สไตร์ซึ่งไลท์สไตร์เนี่ยมันจะมาเอาเท่าที่ผมรู้นะมันจะถูกทดแทนจากบูสต์ยกตัวอย่างเช่น Harden 4ตอนเนี้ยมันเอาไลท์สไตร์มาลงแทนบูสต์ละทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้คือใช้บูสต์นะ
หมายถึงว่าทั้งหมดคือมันเป็นโฟมเหมือนกันหรือเปล่าคือเพราะผมไม่ได้เคยลองใส่ด้วย
คือผมว่ามันดูคล้ายๆกับตัวบูสต์แต่มีน้ำหนักที่เบากว่า
บูสต์คือพื้นตัวอัลฟาบูสต
์บูสต์ก็เป็นโฟมชนิดนึงใช่
คิดซะว่ามันคือ react
เหมือนเป็นชื่อโฟมอ่ะแค่ไม่ใช่บูส
ต์เพราะผมเคยแต่ตัวอัลฟาบูสต์
เหมือนกันฟาบาเป็นชื่อรุ่นเฉยๆนี่ไม่ใช่ชื่อเทคโนโลยี
ใช่
ชื่อเทคโนโลยีจริง
แต่ชื่อรุ่นที่เปิดมาตอนแรกคืออ
ัลฟาบาใช
่คือในรองเท้าบาสเนี่ยอย่างตัวล่าสุดที่ผมแบบประทับใจเลยนะคือผมมาเกลียดบาสมาแบบตั้งแต่รุ่นเดม1อะไรพวกเนี้ยพอผมใส่แล้วแม่งเข่าพังจนกระทั่งมาถึงโปรบาสเมื่อปีที่แล้วแม่งโอเคมากคือแบบดีจนตกใจอ่ะก็เลยรู้สึกว่าบาวส์แม่งโอเคนะใส่ไปใส่มาดีกว่าบูสชอบมากกว่าบูสด้วยซ้ำจนกระทั่งมาข่าวล่าสุดก็คือเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเขา Light Strike ลงกับ Harden Volume 4ที่ใช้บูสมาตลอดเหมือนมันเป็นสัญญาณแล้วว่าเขาจะถอดบูสออกแล้วมาใช้ตัวนี้แทน
ควร
ความบูสเนี่ยจริงๆมันไม่เหมาะกับรองเท้าบาสด้วยซ้ำผมว่า
ชอบมากเลยนะ
มันเป็นไอ้บูสเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อโมชั่นในการเคลื่อนที่ข้างหน้าแต่บาสมันคือโมชั่นเคลื่อนที่ซ้ายขวาและยิ่งสไตล์พี่บ๊อบอ่ะ
โอ้ยพี่ใส่นั้นอยู่ไอ้คู่ที่พี่ใส่อ่ะจำชื่อไม่เคยได้เลย
ไอ้ explosive
ที่พี่ชอบเออ explosive คู่นั้นแม่งเอาจริงดีมากดีสุดในช่วง3ปีที่พี่ใส่รองเท้าบาสมา
แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีวอลด้านข้างสไตล์เร็วๆอย่างพี่อ่ะแม่งก็กิ้งนะ
ก็ถูก
เออ
ว่ามันมี
แต่ผมคิดมาแล้ว
เออใช่
แล้วแหละ
ก็นั่นแหละครับสำหรับ Adidas ตอนนี้ผมมองมันมีเทคโนโลยีใหม่ตรงนี้เนี่ยนะ Nike นี่สิจะเอาอะไรมาลงรองเท้าบาส
ล่าสุดพี่ว่ารองเท้าบาสไม่ก็เป็น
รี
แอ
คก็ได
้เดี๋ยวมันก็ซูมใช่คือเรื่องนวัตกรรมอ่ะไม่ค่อยห่วงของ Nike เท่าไหร่เพราะว่าเขาอ่ะคิดอยู่แล้วอย่างล่าสุดรองเท้าวิ่งออก Joyride มาทั้งที่แบบไม่ได้จำเป็นอ่ะแต่คืออย่าง Adidas คือเหมือนหยุดอยู่กับบาส
หยุดอยู่กับบูส
มาแบบนานมากแล้วก็เรายังไม่เห็นอะไรใหม่คือตอนเนี้ยคือที่อยากเห็นนะคือ Adidas ต้องออกอะไรสักอย่างมาแล้วแหละ
เดี๋ยว
จะทำยังไง
มาตอบคำถามน้องคนนี้หน่อยเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นเลย From นี่คือน้องคุณอ่ะ
ใช่เป็นรุ่นน้องผมเอง
อ๋อโอเค
ชอบคู่ไหน
พี่ชอบรองเท้าคู่ไหนครับน้องเขาชอบบาสอ่ะเรามาว่าเรื่องแต่ฟิล์มไม่ได้ใส่รองเท้าบาสด้วยว่ะ
ฟิล์มไม่ต้องตอบ
ใส่ท่อแดนเนี่ยเต็มไปหมดเลย
ก
็พี่ก็ชอบ Pacific Explosive
ใช่
ตอนนี้กำลังหาตัวใหม่อยู่ตอนนี้กำลังหาตัวใหม่เล่นอยู่แต่ก็ยังไม่รู้จะว่าจะซื้อ Adidas แหละแต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนดีเพราะ Nike ก็เราบอกให้ลอง Alpha Dunk ใช่ไหม
ใช่เนี่ยเดี๋ยวไปลองในรถผมดิ
มันคนละไซส์ไม่เหมือนกัน
อ๋อเออว่ะไอ Crazy Explosive เนี่ยผมชอบมากๆมาตั้งแต่โมเดลแรกจนกระทั่งมาโมเดล2017แล้วนะช่วงหนึ่งที่ผมแบบโกรธ Nike อ่ะฟานเส้นสุดท้ายเพราะว่าแบบ
ไม่เอาเข้ามา
ไม่ใช่ผมซื้อเลบรอน13ตัวไอ้นี่มาชื่ออะไรวะฮาโลวีน ผมกล่าวว่าตัวนี้แม่งสตอรี่ดีเนื้อเรื่องดีโอ้แม่งต้องเก็บเว้ยมันต้องมาซื้อมาเสร็จปุ๊บประมาณยังไม่ทันได้ใส่เลยนะสองเดือนมั้งหรือไงไม่รู้อะแม่งลงเอาเหล็ก
เศร้าเลย
คือแบบมึงพอแล้วไนกี้พอกับกูประกาศตัดขาดไม่ใส่ใส่อาดิดาสไปปีหนึ่งเต็ม
มีน่าจะเป็นยุคผมถ้าจำไม่ผิดช่วงนั้นอะมีเจ็บใจแบบนั้นอีกซีรีส์ HCM
อ๋อ HCM
ลงเอาเลทอะ
เ
ออแล้วตอนนั้นคนพีไปแล้วบวกแบบรีเซลที่ร้องไห้ครับ
เออ
ที่สีช่วงนั้นอะ
หรือก่อน
น่าจะเป็นช่วงเดียวกันมีช่วงแบบรุ่นแรงๆไปลงเอาเลทเยอะมาก
เลบรอน9เว้ยออสตาร์ตัวกาแล็กซี่อเมริกาแม่งหากันให้ควักบ้านเราแม่งเจอที่เอาเล
ท
ผมนี่แบบอุ้ยตายห่า
แสดงหนึ่งและชมเมื่อก่อนตัวสไปเดอร์แมนของเอาเลทเลยเบสจะเคยลงไหม
เออใช่
จะอะไรมากเรา
เออ11เบสลงเอาเลท
ไม่11 1
11ก็มีลงเอาเลท1มันก็มีช่วงหนึ่งที่1ลงใช่ป่ะ1เบสจำได้แล้วก็แบบหายแป๊บเดียวหาย
ตอนนั้นน่ะคือเมืองทองไงแม่งไปไม่ทันจริงๆอ่ะโอ้โหถ้าจะบินไปตอนนั้นน่ะเสียใจมากเลย
อ่ะก็แม่งคุยไปคุยมาไม่ได้ข้อสรุปอีกแล้วเนี่ยเราอ่ะ
ข้อสรุปนี่ไงก็คือ
เรามารีแคปแบบนิดนึงแล้วก็ถามสุดท้ายไหมแบบ
ได้อ่ะรีแคปว่าวิวัฒนาการส่วนตัวมองว่าตลาดกว้างขึ้น
ครับ
เป็นที่นิยมมากขึ้นแต่ส่วนตัวก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ผิวเผินคือคนที่แบบอินกับสตรีทแวร์จริงๆเนี่ยอาจจะหลงเหลือไม่ถึง 30% ของณตอนนี้เพราะฉะนั้นคือคนที่เป็นพ่อค้าแบบพี่เองหรือรีเซลเลอร์เองหรือคนที่ทำแบรนด์ซะยืดที่ผมมาตอนเนี้ยก็เตรียมตัวเอาจริงคืออยู่ในช่วงที่แบบต้องรัดเข็มขัด
ต้องเตรียมตัวก้าวต่อไป
ใช่คุณต้องมองก้าวต่อไปแล้วว่าถ้าคนหนีหายจากสตรีทแวร์กันไปหมดจะรับมือยังไงนะอันนี้ก็คือฝากไว้ให้ทุกคนระวังตัวแล้วก็คิดถึงแผนล่วงหน้า
ครับ
ด้วยเพราะสัญญาณเนี่ยมันเตือนมาสักพักแล้วและปีนี้คือทุกเจ้าคือบอกเลยว่าทำงานกันยากขึ้นมากนะคือเอาจริงคนที่เป็นรีเซลรู้อยู่แล้วแหละว่าตลาดเปลี่ยน
ใช่มันเห็นได้ชัดแล้ว
ถูก
เอาสองปีก่อนมีคนพูดคำว่าดอยเลยเรียนทุกวัน
นะกันได้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้แล้วก็ถามว่า
ถ้าจริงๆผมก็แบบจริงๆอ่ะมันก็เป็นถามไปเปิดออกมาทั้งนั้นก็คือว่าแล้วอย่างเนี้ยพี่จะเอาไงต่อสำหรับพี่เอง
สำหรับ VAC เองใช่ไหม
มุ่งต่อไป
คือเราอยู่ตรงนี้มา10ปีอ่ะปีหน้าน่าจะเข้าปีที่10เพราะฉะนั้นคือเราก็ผ่านจุดเราน่าจะผ่านไซเคิลมาประมาณช่วงโลน่าจะประมาณ 2-3 ไซเคิลแล้วคือมันเราผ่านจุดนั้นมาละคือเราพอรับมือได้ในระดับหนึ่งคือถามว่าง่ายไหมไม่ได้ง่ายคือมันยากแต่ว่าเราก็คงทำสิ่งเดิมๆคือเราก็จะเน้นเหมือนเดิมว่าแบบไอ้ Rust Clad เน้น VC Culture คือ2 product นี้คือแบรนด์ที่มันยัง
ไปต่อได้
อีกเยอะแล้วก็เราก็คงมองว่าเราก็คงทำให้เหมือน VC เนี่ยเหมือนร้านที่เพิ่งเปิดที่สยามเนี่ยเหมือนให้คนรับทราบว่าเรากลับมาเปิดแล้วเพราะช่วงที่ปิดไป2เดือนคนก็เหมือน
หาไม่เจอ
กันใช่ลอสไปก็คือแค่เราแค่ต้องพยายามจัดกิจกรรมทำอะไรให้คนกลับมาที่ร้านให้ได้แค่นั้นเอง
ครับ
แล้วก็แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่อง VC Culture หรือพวกนี้คือ Rust Clad คือพี่ก็วางแผนพวก collaboration ไปจนถึงปีหน้าแล้วคือพวกนี้มันก็แบบไม่ได้อะไรคือแค่รอสินค้าออกมาเรื่อยๆมากกว่า
โอเคก็ใครที่ยังไม่รู้ว่า VAC กลับมาแล้วนะฮะ
ก็จริงๆว่าพี่น่าจะติดป้ายล่างนะตรงหน้าบันไดอ่ะ
เดี๋ยวพี่กำลังทำประตูใหม่ทำประตูที่แบบเป็นแบบตู้โชว์รองเท้าอะไรเงี้ยก็จะเห็นชัดขึ้นแต่แม่งประตูไม่ต้องสั่งทำ
เพราะจริงๆอ่ะคนต้องมาถามว่า
อยู่ไหน
จะทีมข้อทำไม
ใช
่เฮ้ยพี่ไอเดียนะเสนอนะผมถ้าถามผมเรื่องภาพจำของ VAC คืออะไรอ่ะมันคือกระจกสีที่ชั้น2
อ๋อโอเคไอ้กระจก
ใช่ป่ะเออสำหรับผมนั่นคือภาพจำเลยนะที่ทำประตูเป็นแบบอย่างนั้นดิ
ทำแล้วดิสั่งทำไปแล้ว
อ่ะชิบหาย
แต่สาวโรงพยาบาลนี่แบบสุดจริงนะผมเสียดายมากพี่ทำแป๊บเดียวแล้วต้องเลิกใช้
เฮ้ยไม่แป๊บ
อุ้ยอยู่มาตั้งแต่ต้นแล้ว
ม่ถึงไม่ถึงร้านที่ดูเวทครั้งสุดท้ายอะฝั่ง
ไม่แต่อันนั้นร้านที่ดูเวทแต่ว่าเสาโรงมันอยู่อยู่มา
แต่ถือว่าแบบ
อยู่มา8ปีคุ้มแล้วไม่เป็นไร
ตอนแรกมันยังไม่ได้ดูสว่างไงมันยังไม่ค่อยเห็นตอนหลัง
อ๋อยังไม่ขาว
มันโบทำให้มันชัดอะไรเงี้ย
เออนั่นก็เป็นเอกลักษณ์ของ VAC เหมือนกันเนาะใช่ไหมเสาโรมัน
อันนี้ก็แบบตอนนั้นเอโก้คูกับคาสโซ่ก็ขายร้านเดียวด้วย
เออก็เอกลักษณ์ของร้านวีอีกอย่างนึงคือพี่บ๊อบเนี่ยแหละเห็นแม่งที่ร้านทุกวัน
ออฟฟิศอยู่ข้างบนนะครับ
เออว่างๆก็แวะไปที่ร้าน VAC ได้นะครับอยู่ที่สยามสแควร์ซอย1ตรงข้ามร้านเก่านั่นแหละนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้เน
า
ะ
แม้คนหาไปเจอทุกวันนี้ก็บอกว่าเห็นที่มันต่อยมวยนะอยู่ข้างบน
อือชั้น2
หาง่ายหาง่ายกว่าทุกอย่างแล้วจริง
ๆจริง
อือ
ยิ่งตอนกลางคืนน่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามไงก็เห็น
ใช่อ่ะก็ประมาณนั้นสำหรับท็อปิกวันนี้จริงๆอ่ะผมมีอยากให้พี่บ๊อบไหนๆก็ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40แล้ว
นี่เราควรจะตัดเป็น 1.5 มั้ยเนี่ยคิดอยู่เนี่ยมันนั่งคิดอยู่เนี่ย
ผมขออีกท็อปิกได้ป่ะ
อ
ันเนี้ยมันจะเป็นมุมที่ผมเคยโปรโมทไปใน EP ที่แล้วใช่ไหมว่าเราอ่ะจะเอามุมแบบลับๆมุมที่ไม่ค่อยมีคนทัชพี่ป๊อปมาคุยกันนะครับก็ไม่มีอะไรมองคือตาผมแม่งเบลอๆอยู่ช่วงนี้เลยแบบต้องแหกตามองตลอดเวลามองอะไรก็ตามเออก็มุมมองพี่ป๊อปเอาเรื่องไหนผมมี2ช้อยส์ให้เลือก
ความรักดีกว่า
เออ
ความรักสนุกกว่าม
ุมมองความรักนะครับ
เป็นอะไรที่คนเข้าถึงพูดถึงเรื่องลูกเนี่ยคนที่ฟังอาจจะแบบยังไม่ได้มีลูกซะด้วยซ้ำเลย
เออก็ถูกอ่ะมามุมมองความรักของพี่บ๊อบนะฮะขายนะครับอีกรอบหนึ่งโสดนะฮะพี่บ๊อบ
โสดแต่ไม่สิ่งนะครับ
อ่ะมุมมองความรักของพี่มองความรักเป็นยังไงบ้างเอาหนุ่มสาวแล้วเดี๋ยวต่อไปเราค่อยไปถามถึงเรื่องแบบความรักความชอบของอย่างผมเนี่ยผมรักรองเท้าอะไรเงี้ย
อืมคือถ้าแง่ของแบบความสัมพันธ์ความรักคือ
เอ๊ะมีที่ชาร์จไอโฟนป่ะเหลือ 10% เอง
ก็ใกล้หมดแล้วก็จบ
จริงๆน่าจบพอดีนะ
เออเอาหร
อก็คิดว่าคือถ้าเปรียบแบบง่ายๆเลยความรักมันเหมือนรองเท้าอ่ะเหมือนเราเลือกไม่ใช่มีหลายคู่ได
้ซื้อบ่อย
ซื้อได้อะไรเง
ี้
ย
ซื้อได้
คือบางทีเราแม่งมีรองเท้าคู่ที่เราอยากได้มากเราเห็นแบบเชี่ยคู่ที่สวยซะแม่งเรื่องราวดีรุ่นนี้นั่นซื้อมาปุ๊บแม่งกัด
ก็ไม่
หรือบางทีแบบใส่ไม่พอดีหรือไม่ถูกใจใส่มาแล้วแม่งไม่ได้เข้ากับเท้าเราอย่างที่เราคิดรู้สึกไม่สบายใจเวลาเราใส
่อืม
คือเพราะว่ามันเหมือนกันเลยอะซึ่งมันเราไม่รู้คือบางทีเราคิดว่าที่เราคุยกับคนคนหนึ่งแล้วแบบไอ้เหี้ยแม่งใช่ว่ะรู้สึกเข้ากันได้ทุกอย่างเขารับเราได้เรารับเขาได้พอเราเริ่มคบกันเป็นแฟนเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่ทำไมมันไม่มีแพชชั่นทำไมความรักมันไม่มีเรากับรู้สึกเหมือนเป็นแค่เพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งคืออยู่มา36 ปีคิดว่าเรื่องการทำรายได้ไปถึง100 ล้านหรือการเปิดร้านอยู่มา10 ปีหรือการทำแบรนด์เนี่ยไม่มีอะไรที่ยากเท่ากับเวลาเราอธิบายเรื่องความรัก
มันเป็นปัจเจกนะผมว่าแล้วแต
่คือมันเอาจริงมันยากนะคือแล้วความรักที่ตัวพี่มีเนี่ยมันไม่ใช่ความรักในแบบที่คนอื่นเป็นคือจะไม่ได้บอกว่าตัวเองแบบดีเลิศหรืออะไรแต่ว่ามุมมองที่พี่มีให้ความรักคือโดยเฉพาะในมุมมองของคนไทยนะคือพี่มองว่าถ้ามึงจะมีแฟนหนึ่งคือนวดกระปุกอะไรพวกนี้คือเป็นเรื่องที่ไม่ควร
พี่ไม่ต้องมองเลย
เป็นเรื่องที่ไม่ควรอันนี้คือที่พี่มองนะแต่คนไทยเราเน้นนะคนไทยเราในเรื่องของ awareness หรือความคิดตรงเนี้ยจะค่อนข้างเข้าข้างตัวเองคือผู้ชายจะคิดว่ามันคือวัฒนธรรมมันคือ culture ของคนไทยที่แบบเฮ้ยกูมีแฟนแต่กูก็ยังจะไปลงอ่างได้หรือก็จะไปนวดกับปู่ได้เราไม่ผิดเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกให้กับพวกนั้นมันแค่เป็นความรู้สึกทางกายนี่คือคำแก้ตัวของผู้ชายหรือว่าเพราะแฟนเราไม่ได้ตอบจบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สำหรับที่พี่มองเนี่ยคือเนี่ยจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พี่ยัง หาคู่ไม่ได้ก็ได้เพราะพี่รู้สึกว่าถ้าพี่จะมีแฟนหรือพี่จะคบกับใครคือเรื่องพวกนี้มันไม่ควรจะต้องมีคือแฟนพี่ก็ต้องตอบโจทย์พี่ได้ในทั้งในแง่ของจิตใจและในแง่ของเรื่องทางเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าคนไทยคือเขาก็ชอบคิดอย่างหนึ่งอย่างที่พี่บอกไปซึ่งมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์มันง่ายขึ้นคือเราก็ไม่ต้องหวังเรื่องนี้กับแฟนของเราคือแฟนเราก็ตอบโจทย์เราในแง่ของการเป็นแม่ของลูกเนี่ยกูหาแม่ของลูกคนนี้แม่งเป็นแม่ของลูกได้แต่กูแค่ขอไปเอาเด็กอ่านเพื่อบำบัดความต้องการความใคร่ของเรา
แป๊บนึงนะพี่เนี่ยพี่ต้นเนี่ยคือแก้ตัว แก้ตัวก่อนนะเว้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแฟนผมมานั่งอ่านนี่ผมชิบหายเลยนะไม่มีนะเว้ยบอกก่อนเดี๋ยวจะชิบหาย
ซึ่งเอาจริงตัวพี่เองมีรู้จักพวกน้องๆเยอะเพื่อนๆเยอะคือบางคนแต่งงานไปแล้วก็ยังมีอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งพี่ไม่ได้ไปจัดเขาคือพี่ยังเป็นเพื่อนเขาเวลาพี่รู้พี่ก็บอกกูรู้สึกอย่างนี
้
แต่มันก็เรื่องของมึงคือพี่ก็ไม่ได้ไปตัดสินอะไรมันก็ยังเป็นเพื่อนกูอยู่ดีแต่ถ้าเป็นพี่
จะไม่ทำ
พี่ไม่อยากไปอยู่ในสถานการณ์ที่พี่จะต้องทำเพราะพี่รู้สึกว่าถ้าแฟนพี่ไปถามไอ้เหี้ยแล้วกูต้องมาโอเนี่ยไอ้เหี้ยเราจะเสียใจแค่ไหน
ก็คือคิดถึงมุมมองระหว่างกับกันอ่ะถ
้
าเราไปอยู่ในสถานการณ์เขาเขาอยู่สถานการณ์เรา
แล้วพี่บอกได้เลยว่าไม่มีผู้ชายคนไหนแม่งโอเคเว้ย
ถูก
สมมติแฟนมึงบอกให้เดี๋ยวขอไปเที่ยวบาร์โฮสนะ
กระโดดถีบเลย
ไม่ออกว่าคือ
กระโดดถีบตัวเองเ
ลยคือแม่งแบบมันไม่ได้อยู่แล้วแล้วประเด็นคือพี่ชอบได้ยินประโยคนี้บ่อยมากเลยแบบเหมือนบางคนไม่จะแต่งงานอยู่แล้ว
ทิ้งทวนซะหน่อย
คือแบบไม่ใช่แบบแบชเชลเลอร์ด้วยแต่คือเหมือนกับว่ามึงรู้อยู่แล้วว่าชีวิตเรื่องเซ็กส์ของคู่มึงอ่ะไม่เวิร์กแล้วมึงก็รู้ว่ายังไงแล้วนึกออกป่ะเหตุผลเดียวที่คนจะมีชู
้
คืออะไร
ก็คือ
เรื่องความขาดความทางเพศนี่แหละซึ่งถ้ามึงแต่งงานไปมึงมีลูกไปแล้วไม่เวิร์กคุณก็ต้องทำไงอ่ะแบบอย่าหรอเพราะเรื่องที่คุณรู้ตั้งแต่แรกหร
อ
บางทีเหมือนผู้ชายชอบมาบอกว่าสงสารผู้หญิงถ้าเลิกกันไปตอนนี้แล้ว
สุดท้ายมึงก็ดันทุรังอยู
่คือนึกออกป่ะคือบอกว่าสงสารผู้หญิงแต่จริงมันคือความเห็นแก่ตัวของผู้ชายที่แบบจริงๆมึงอะแค่รับไม่ได้ถ้าเกิดมึงจะเลิกกับผู้หญิงที่แสนดีคนนี
้
แค่นั้นเองมึงคือมึงอาจจะกลัวว่าแบบมึงเลิกกับคนนี้ไปมึงหาคนใหม่ที่ดีเท่าเขาหรือเข้ากับมึงเท่าเขาไม่ได้แต่มึงก็ไม่ได้พอใจแล้วมึงก็ไม่ได้สามารถห้ามใจตัวเองพร้อมก็ยังนึกออกไหมสุดท้ายมันคือความเห็นแก่ตัวของผู้ชายในบ้านเราที่ยังให้ความเป็นผู้ชายเป็นใหญ่อยู่
คืออะไรวะสวัสดีครับพี่บ๊อบซิตี้บอย
ก็ซิตี้บอยไง
พี่บ๊อบซิตี้บอย
พี่บ๊อบแล้วก็ซิตี้บอยไง
แต่พิมพ์ชื่อผมตามไปน่าจะเอนเตอร์พอดี
แล้วผมล่ะ
นี่ไงแม็กฟังไว้ไง
ไม่
ก็เนี่ยก็คือเรื่องความรักของพี่ก็เลยรู้สึกว่าเรายิ่งโตคืออย่างเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราไม่คิดอะไรเลยไม่ได้แบบไอ้สเปคก็คือแค่ว่าสวยคนดีเห็นแล้วแบบหื่นมีที่อะไรก็แล้วแต่
ใช่
ว่าแบบไอ้คนนั้นดังหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีเหตุผลเยอะแต่พอเนี่ยเราผ่านผู้หญิงมาเยอะเราผ่านความสัมพันธ์มาเยอะ
เราโตขึ้น
เราโตขึ้นประสบการณ์เราเยอะขึ้นเราจะเริ่มรู้แล้วว่าบางทีอ่ะความรักแม่งไม่ได้ช่วยให้คนสองคนอยู่ได้คือเราก็ต้องแบ่งเรื่องความรักกับความสัมพันธ
์องค์ประกอบ
มันไม่เหมือนกันนะ
ใช่
ความสัมพันธ์เรื่องหนึ่งความรักเรื่องหนึ่ง
ครับ
บางทีความสัมพันธ์ดีไม่มีความรักก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันมีแต่ความรักความสัมพันธ์ไม่ดีก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันสุดท้ายมันก็ต้องมีทั้งความรักและความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งการจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันคือเรื่องของเหตุผลแต่ความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์
ถูก
เรื่องเหตุผลก็คืออ่ะ
สมองที่ซ้ายที่ขวาเลยเนี่ยส่วนประกอบ
ใช่คือเหมือนอ่ะเรากับแฟนคนใหม่เราชอบทำอะไรเหมือนกันไหมเขาเป็นคนที่เปิดโลกกว้างเหมือนเราหรือเปล่าหรือบางคนแม่งเป็นคนที่แบบฟรีมากๆแต่แฟนเป็นคนที่แบบมองได้อยู่แค่นี
้
มันก็ไม่หวนเข้ากันได
้แอตติจูดตรงกันหรือเปล่า
ใช่แอตติจูดตรงกันหรือเปล่าเป้าหมายในชีวิตตรงกันหรือเปล่
า
พวกนี้คือสิ่งที่ตอนเด็กๆตัวพี่อ่ะไม่ค่อยมองเพราะฉะนั้นพอเราคบไปด้วยความรักตอนแรกนี่อะไรก็ดีแต่พอช่วงหลังมันก็จะมีเรื่องของการปรับตัวละว่าไอ้เหี้ยแม่ง
เวลาผ่าน
ใช่เวลาผ่านไปคือ อารมณ์มันหายไปหมดละมันก็จะมาเหตุผล
ใช
่ซึ่งบางทีเหตุผลอย่างเดียวมันไม่สามารถอ
ยู่ได
้อยู่ได้เพราะว่าพอเราคุยด้วยเหตุผลเนี่ยเราก็ยิ่งรู้ว่าแม่งไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะทำให้เราอยู่ด้วยกันได
้
มันก็เลยต้องเลิกลากันไป
สุดท้ายเนี่ยเหมือนผมรู้สึกว่ามันจะมีคำว่าอยู่เพราะผูกพันอยู่เพราะความสัมพันธ
์สำหรับพี่ประโยคนี้ไม่เคยมีไม่เคยใช่สำหรับคนที่คือพี่อ่ะไม่รู้เป็นคนที่โชคดีหรือโชคร้ายตรงที่ว่าพี่แยกตรรกะกับหัวใจได้แบบ
ชัด
ค่อนข้างดีคือเป็นคนที่แบบค่อนข้างใจแข็งคือถ้าเรารู้ว่าไม่อย่างที่พี่อยากกับภรรยาคือพี่รู้อยู่ว่าคือคบกันต่อไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นสันดานคนเราไม่สามารถเปลี่ยนได้อันนี้คือบอกเลยไม่ว่าจะใครจะมาบอกอะไรก็แล้วแต่สันดานคนเราไม่มีวันเปลี่ยนได
้
เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่พี่ถือมากที่สุดแต่แฟนพี่แม่งไม่ได้แคร์เรื่องนั้นเลยอย่าไปหวังว่าเขาจะมานั่งแคร์เรื่องนี
้ถูก
เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยคือพี่รู้อยู่แล้วว่าถ้ากูต้องมานั่งหงุดหงิดกับเรื่องเดิมๆในทุกๆวันเราไม่อยู่ดีกว่า
ตัดดีกว่า
ชีวิตเรายังไม่ถึงครึ่งอ่ะแล้วเราต้องมานั่งแบบทรมานไปตลอดอ่ะคือมันเป็นไปไม่ได้
โอ้ยเหนื่อยนะ
มันเหนื่อยมันเหนื่อยคือเราทำงานเราเหนื่อยแล้วแล้วบ้านคือมันควรเป็นที่ที่แบบสงบเวลาเรากลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คนเนี่ยคือเขาก็บอกเนี่ยจิตวิทยาเหมือนกันคนมนุษย์เรามันจะมีวิธีคิดที่ว่าสมมติว่าพอเราทำอะไรยิ่งใช้เวลามานานคบกับแฟนมาปีหนึ่งสองปีต่อให้แฟนมันจะเหี้ยแบบทุบตีเราหรือแม่ไม่เคยใส่ใจเราหรือไปมีชู้มนุษย์เนี่ยมันจะหาเหตุผลในการไม่ยอมรับความไม่โอเคของอีกฝ่ายเพราะว่าถ้าเรายอมรับว่าอีกฝ่ายไม่โอเคมันจะแปลว่าช่วงเวลาปีสองปีที่ผ่านมาของเราอะ
ก็ loss
คือเท่ากับว่าเราเหมือนไม่อยากยอมรับผิดอะว่าเราตัดสินใจ
เราหนีความจริง
ใช่นี่คือนั้นมันเลยยากเพราะว่ามันอยู่ในแบบ DNA ของมนุษย์อันนี้คือพี่อ่านซื้อมาเขาบอกว่าอันนี้มันคือ DNA ของมนุษย์ที่ทำให้ทำไมผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนไม่สามารถเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ที
่แย่
ได้เพราะว่าคนเรามันจะมองอยู่แค่นี้มันจะไม่ใช้ตรรกะละมันจะใช้แบบอารมณ์ว่าไอ้เครียดถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมานั่งยอมรับผิดว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาแม่งคือเราตัดสินใจพลาดหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยหลอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเพราะเขาพูดมาแล้วแต่ว่าเราไม่ดูเลยว่าเขาพูดมาตั้งกี่สิบครั้งแล้วว่าเขาจะดีขึ้น
คือการหนีความจริงประเภทหนึ่งเป็นสัญชาตญาณของมนุษย
์ถูกต้องใช่คือมันก็เลยเป็นอะไรที่ยากสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์คือพี่อาจจะทำได้เพราะว่าพี่ผ่านจุดคือไม่เคยบอกว่าตัวเองไม่เคยอกหักเคยอกหักเคยโดนผู้หญิงหลอกเคยโดนแฟนมีชู้แต่ก็ยังเชื่อว่าแฟนไม่มีชู้นึกออกไหมคือพี่ว่าทุกคนมันเคยเจอแต่ว่าพอยิ่งเราผ่านอะไรพวกนั้นมาเยอะเหมือนประสบการณ์มันก็เลยสอนว่าเหมือนเชื่อไปแล้วเราไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาเหมือนเชื่อไปสุดท้ายเขาก็เป็นเหมือนเดิมอยู่ดี
สุดท้ายก็คือต้องเชื่อความจริง
ใช่
หนีไม่พ้น
หนีไม่พ้นใช่ถ้ายิ่งเราตัดได้ก็ชีวิตเราก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
ก็ดีมันแบบจริงๆก็เหมือนเป็นการคัทลอสนะเพราะว่าเหมือน
ใช่มันคือคัทลอสถูก
แล้วปล่อยไปมันก็ลงอ่ะมันไม่ขึ้นแล้ว
ใช่มันไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้น
ก็เหมือนซื้อรองเท้ามาแล้วขึ้นดอยสุดท้ายคุณก็ต้องขายต่ำกว่าไป
ถ
ู
กต้อง
ใช่แต่ถ้าคุณรีบตัดเร็วมันก็ยังเหลือเวลาที่เหลืออยู่ไปทำอย่างอ
ื่นใช่แต่ว่าอย่างของพี่เนี่ยคือถ้าเราเจอคู่ที่สมมติไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้มีดีแต่แค่เข้ากันไม่ได้คืออย่างน้อยคือพี่จะพยายามจนถึงแบบที่สุด
แต่มันก็มีลิมิตของมันอยู่ดี
มันมีลิมิตใช่คือลิมิตเนี่ยคือเราไม่ได้ตั้งนะว่าแบบอีก5เดือน6เดือนหรือปีนึงแต่ว่าลิมิตเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราว่าพอเราพยายามไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยคือถ้า
จนรู้สึกว่าพอละ
จนรู้สึกว่ามันพอมันก็จะพอคือเราไม่ต้องไปกำหนดมันแต่ว่าคืออยากให้มันมีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราไม่น่าเลิกเลย
อย่าเสียใจอย่าทำอะไรให้รู้สึกเสียใจ
ทีหลังใช่คือทำให้มันสุดอย่าครึ่งๆกลางๆเพราะทั้งครึ่งกลางคุณจะมานั่งแบบคิด
ย้อนคิด
ย้อนคิดว่าแบบไอ้ตอนนั้นกูเลิกกับเขาดีแล้วหร
อ
คืออยากให้ทำไปจนถึงจุดที่ว่าเราไม่ไหวแล้วแล้วก็พอเลิกมาแล้วรู้สึกว่าเราทำดีที่สุดแล้วมันไม่ได้ก็คือไม่ได
้แต่ว่ามุมมองอย่างเงี้ยพี่ผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นคนที่เหมือนแบบ แม่งเข้าใจตัวเองในระดับหนึ่งและบวกกับการผ่านโลกมาระดับหนึ่งถึงจะคิดได้จริงๆนะ
มันไม่ใช่พี่ว่ามันไม่ได้ง่ายพี่ว่าเรื่องความรักเนี่ยคืออย่างที่บอกคือแม่งคือคนเก่งแค่ไหนสุดท้ายแม่งมาตายด้วยเรื่องความรักเยอะมากซึ่งหนึ่งพี่ว่าประสบการณ์ช่วยสองคือเราต้องฝึกการอยู่กับตัวเองให้เป็นพี่ว่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่เด็กสมัยเนี้ยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญอาจจะด้วยสังคมคือแล้วพี่อาจจะโชคดีที่พี่ไปเรียนคนเดียวเมืองนอกพี่ต้องขวนขวายด้วยตัวเองอยู่หอคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความอินดิเพนเดนซ์สูงแต่ว่าคนไทยอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งได้รับการเลี้ยงดูมาแบบถูกสปอยมันก็จะมีความยึดติดกับบุคคลไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นแฟนเพราะฉะนั้นความสามารถในการอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะน้อย
ลง
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอยิ่งอยู่กับคนเดียวยากเนี่ยโอกาสที่จะตัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเนี่ยยิ่งหาไม่ได้เลยนึกออกป่ะคือถ้าเกิดเรามีแฟนที่ไม่ดีแต่ว่าเรากลับกลัวการอยู่คนเดียวมากกว่าคืออันนั้นคือแม่งโคตรยากเลยนะที่จะมีชีวิตที่แฮปปี้ได้เพราะว่าคุณไม่สามารถเลิกกับแฟนได้เพราะคุณกลัวที่จะเหงา
เ
พราะฉะนั้นคือสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆหรือเพื่อนๆคือฝึก
อยู่
กับการอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขการหางานอดิเรก
เป็นเรื่องที่ดี
เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ควรทำการมีสเปซส่วนตัวคือเรื่องที่ทุกคนควรจะต้องมี
อันนี้มันทำให้ผมนึกถึงคำของแฟนผมที่แฟนผมแบบชอบพูดอยู่บ่อย
ๆ
เวลาที่แบบเพื่อนเขามีปัญหาเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยมาปรึกษาเขาแฟนผมก็จะบอกว่าคือชีวิตคนเราอะตัวเองไม่ต้องมีความสุขกับตัวเองก่อนเว้ยแล้วการที่มีคนรักเข้ามามันต้องเป็นการที่มาบวกความสุขจากร้อยของมึงให้เป็นอย่างอื่น
ถูก
ต่อให้ไม่มีเขาความสุขมึงก็ต้องเต็มร้อยอย
ู่ถูกต้องใช
่ก็ผมฟังแล้วผมก็แบบทึ่งๆเหมือนกันนะที่แฟนผมแบบแม่งมุมมองความคิดดีนะ
คือเขาจะบอกในว่ามึงก็ออกไปชีวิตกูก็ไม่เสียใจ
หรอ
ใช่แต่แฟนพูดดีเพราะว่าคือเราไม่ควรเอาความสุขของเราไปขึ้นอยู่กับ
อี
กคนนึงอ่ะเพราะว่าสุดท้ายคนนึงก็เป็นมนุษย์ถ้าอยู่ดีวันหนึ่งอ่ะเขาตายไอ้เหี้ยคือเราจะอยู่ยังไงสองถ้าเขาไม่เป็นมีชู
้
ไอ้เหี้ยคือแบบความสุขของเราคือแบบ
พังอ่ะ
พังอ่ะ
คือ ติดล
บคือนึกออกไหมคือมันเป็นสิ่งที่อาจจะดูเหมือนขี้ขลาดที่ว่าเราเซฟตัวเองแต่จริงมันก็คือแค่วิธีที่ทำให้ตัวเองแฮปปี้อ่ะมันไม่ได้ขี้ขลาดหรือไม่ได้กล้าหาญหรือไม่ได้อะไรมันแค่เป็นสิ่งที่คนทำมากกว่า
ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนแบบอยู่คนเดียวมาหนึ่งนะทุกวันนี้ก็ยังทำอะไรคนเดียวเลยแต่เจอ
ให้ผมเหลาให้ผมเหลา
ก็แบบไม่รู้แค่รู้สึกว่าผมเป็นคนชอบแบบอยู่คนเดียวเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยแบบมาที่คนสงสัยว่าไปดูหนังคนเดียวได้หรือวะกินข้าวคนเดียวแล้วทำไปมันก็ปกติมันก็เป็นปกติอยู่แล้วอะไรบางทีก็แบบแค่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันสนุกอ่ะถ้าเราไปทำกับอีกคนนึงเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนเนี้ยมันแค่สนุกขึ้นแต่คือไม่ใช่ทำคนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ย
คือไม่ได้ว่าจำเป็นต้องอยู่คนเดียวถ้าแฟนไม่ว่างกูไปหนังคนเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดแฟนว่างกูไปดูหนังกับแฟนหรือบางทีอ่ะแฟนไม่ได้ชอบแนวนี้เราก็ไปดูกับแฟนเอ้ยเราก็ไปดูคนเดียว
คนเดียว
แต่บางคนมันแบบไม่ได้
เราก็ไปดูกับแฟน
คนอื่น
เยี่ยมเลย
ก็อะไรประมาณนั้น
ก็เป็นมุมมองความรักของพี่บ๊อบที่ฟังแล้วแบบอ่ะเนี่ยอย่างพวกน้องๆหรือใครก็ตามที่มีปัญหาอยู่อะไรเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นมุมมองที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปปรับใช้ได้เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับตัวเองอยู
่
นะครับก็ฟังแล้วก็ลองคิดตามเนาะวันนี้ที่คุยกับพี่บ๊อบเราก็ได้รู้หลายเรื่องได้ประโยชน์หลายอย่างนะฮะตาแม่งเบอร์ต้องปิดตาก่อนอ่ะ
ก็ปิด
ใช่
ปิดไหม
ปิดไหมสองชั่วโมง
เ
นี่ย
สองชั่วโมง
คิดอยู่นี่มันต้องตัดต้องตัด
EP 1และ 1.5 นะ
แน่นอนแ
หละอ่ะ
อย่าง1ชั่วโมงป่ะ
ครับจากตอนแรกคนดูเป็นร้อยนะฮะตอนน
ี้เหลือ
20แต่ก็ยังแบบมีคนอยู่แน่นนะ
แต่บอกเลยว่าคุณแข็งมากคือคุณดูหนังเรื่องนึงอ่ะ20คนอ่ะ
ก็จะเปิดทิ้งไว้ให้เขาไปทำอย่างอื่นก็ได้
ก็
เปิดให้เราดีใจ
แค่
นั้นแต่ขอบคุณอยู่ดี
ขอบคุณมาก
ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยว EP หน้าเราก็จะอยู่สัก4ชั่วโมงแม่งเลยแล้วกัน
กูไม่อยู่
นะฮะอ่ ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บ๊อบ
นะครับ
ที่มาเป็นแขกรับเชิญคนแรกเปิดซีนให้พวกเรานะฮะ
ขอบคุณ
รายการอ่ะวันนี้เพิ่งมาเดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วกลับไปดูได้เลย
ย้อนกลับไปดูเลยครับ
พอดแคสต์พอดแคสต์จะดูพอดแคสต์จะรอฟังพอดแคสต์นะ
ครับก็ประมาณนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับพลาดไปหลายอย่างมากครับ
เยอะครับก็ให้ดูว่ามัน2ชั่วโมงแล้วครับ
เออก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่กับพวกเรามาจนถึงณตอนนี้นะฮะก็นึกไม่ออกเลยจะพูดอะไรเนี่ย
ก็บ๊ายบาย
หมดละเออ
บ๊ายบายครับ
เจอกันขอบคุณทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวคือไลฟ์นี้มันจะอยู่ไหมหรือไม่อยู
่อยู่ครับพี
่อ๋อไลฟ์นี้ไม่อยู่อยู่ก็คือถ้าใครมาไม่ทันหรืออยากย้อนกลับไปดูไปฟังก็ย้อนกลับไปดูแล้วก็ฟิล์มจะทำพอดแคสต์ให้ทุกคนฟังอีกทีนึงซึ่งลงใน
SoundCloud ยังอื่น Spotify ยังไม่ผ่าน
อ๋อโอเค
เดี๋ยวจะตามมาทั้ง Spotify ถึง Apple Podcast
โอเคได้ก็
กำลัง
ติดตามละกันนะช่องชิปไฮป์นะครับชิปไฮป์นะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับ
ถ้ายัง ไม่กดไลค์ช่องนี้ด้วย
นะครับก็ถ้าอยากให้ทั้งคุณแม็กซ์แล้วก็ฟิล์มพูดถึงท็อปิกอะไรก็ลองเขียนเข้ามาในเพจหรือในอินบ็อกซ์ก็ได
้ยาว
ครับ
เพียบเลยนะ
ขอบคุณมากครับพี่บ๊อบ
ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณทุกคนครับ ลาก่อย
ลาก่อยครับ